Ahoj, vítejte u další epizody našeho, řekněme, měsíčníku a podcastu Dekoder, kde se pravidelně zabýváme vždycky jedním velkým tématem, kdy si povídáme o hrách, ale i o menších novinkách, které za ten měsíc se případně udějou. Už je to vlastně teďka třetí epizoda, takže nám to vydrželo zatím tři epizody, což je super. Uvidíme, že nám tahle kadence i do budoucna snad vydrží. Rád bych určitě přivítal mého spolu podcastera. Ahoj Honzo.
Čau, čau.
Dneska jsme tady opět ve klasickém tedy složení. Nevím, jestli jsme to už teďka minule i týzovali, ale rádi bychom i do budoucna nějaké hosty, na tom ještě pořád pracujeme a uvidíme, jak se nám to podaří uskutečnit. Ale dneska tedy pořád ve standardním formátu. Dříve, než bychom úplně začali a přešli k tomu klasickému formátu, tak bychom v rychlosti zmínil ještě takovou maličkost, jelikož naše studio vydalo demo verzi našeho interního připravovaného projektu Pit Panic, je dostupné přímo na Steamu, takže když si vyhledáte na Steamu Pit Panic, najdete tam demo, vyzkoušejte, řekněte, jak vás to bavilo, budeme určitě moc rádi za jakýkoliv feedback. Dobrá, a v tom případě asi přemýšlím, jestli jsem na něco nezapomněl, doufám, že v tom začátku asi ne. Rovnou se můžeme pustit do naší oblíbené kategorie, co nás tak nějak zaujalo mimo to hlavní téma, a které vlastně se neřeklo, to je dobrý point, když vy už se to zřejmě četli v titulku epizody ve vaší podcastové aplikaci, tak dneska se tady budeme povídat o Arcaneu, ale teda než na to skočí, tak se tam Honzo, co tě za poslední, řekněme, měsíc zaujalo, ať herního, neherního, z osobního života, cokoliv, co bys nám chtěl říct?
Já myslím, že by to nebyl herní podcast, kdyby tady nezeznělo GTA 6. A co mě zaujalo, je drzost Rockstaru nevydat to na fyzické médiu. A tvářit se, že to na něm ani nikdy nevydej. Ono jako samozřejmě, kdo ví, jako jestli nevyjde nějaká Game of the Year edice, třeba někdy časem down the line, ale jako zatím to hrajou stylem, že prostě to bude digital only a pokud jako žádná změna v tomto ohledu nepřijde, tak si myslím, že jsme vlastně opravdu vstoupili do jako nový éry konzolového hraní tady tímto rozhodnutím.
A vnímáš, že vlastně teda ty disky samotné jsou dneska tak jako důležité, nebo respektive takhle, chápu třeba nějaký preservation, že to bez pochyby má smysl, ale třeba i v tom kontextu, že dneska ty hry a častokrát se dělají tak, že ve smyslu toho, že ta hra vlastně, co se vydá ten disk, není vlastně skoro ani hratelná, protože vlastně první patch to častokrát ještě celé předělá tu hru, protože z praxe víme, že dostat na ty disky trvá třeba měsíc, možná i více času, tak jenom spíš vlastně co tě na tom, pokud si můžu předejmout, co tě na tom zlobí vlastně.
Mě na tom zlobí to, že se ke mně jako k zákazníkovi chovají prostě jako ke spotřebiteli spotřebního zboží. Že místo, aby mi prostě prodali něco, s čím já můžu nějak nakládat, že jo, můžu to třeba někomu prodat, nebo já nevím, se k tomu může třeba po 10 letech vrátit a zahrát si to znova, tak jako jsem závislý na jejich infrastruktuře, na jejich libovůli, jako jestli k tomu ještě budu nebo nebudu mít přístup, jo. A jako dát $100, nebo teda v případě Čech spíš 100 eur, jako za přístup ke hře, je docela ostrý. A jako myslím si, že i když si ty lidi vychovávají, jako ty firmy už dlouho, tak by na to neměli jako prostě přistoupit, jo. Jako nemusíš prostě všechno pronajímat, jako můžeš ty si vlastnit. Jo. Je to pro tebe výhoda jako opravdu to tak mít. A jako, abych nezněl jako největší boomer, tak jako přidám jako i nějaký praktickou věc. Jo. Já, moje nejoblíbenější herní konzole ever je Nintendo 3DS a to je prostě platforma, která jako už zavřela shop. Jo. Tam už si nic nestáhneš znova, prostě co jsi koupil online a jako když se ti ta konzola rozbije, tak si o ty všechny věci přišel. Jo. Naštěstí Nintendo jako doteď svoje vlastní produkty vydává na kartridžích, takže jako já tu knihovnu mám a jako reálně se k ní vracím, ale jako kdyby jsem prostě byl ten smart ass konzument, který přece si to všechno jenom stáhne, tak jako mám dneska už smůlu a nic takového dělat prostě nebudu. Jo.
A není to vlastně i to, co se dneska řeší iniciativy vlastně Stop Killing Games, která pokud se nepletu byla nějakým způsobem teďka trošku i jak to říct, zastavená u Evropského soudu, že to tam nějakým způsobem neprošlo. Já teda nemám detaily a věřím, že kolega Josef z našeho našeho druhého podcastu Arény vlastně k tomu by věděl jako víc, ale vlastně si principiálně tohle není ten problém a očividně, nebo minimálně to není až tak třeba tak silný téma, které zřejmě se hůře akcentuje, no očividně.
Jako stop killingem se ještě trošku extrémnější v tom, že víceméně chtějí, aby firmy předávaly jakoby komunitě k dispozici i zdrojáky, aby si mohli prostě dál provozovat své servery a já nevím co, jo, jako... Tam podle mě na ty firmy opravdu vytvářejí vyloženě nějaké požadavky extrémních jako více nákladů, které pak musí být zpětně zakompenzovaný v těch cenách těch věcí. O to si myslím, že jako širší, složitější téma, ale jako něco tak jednoduchého, jako že mám konzoli a mám tady placku, to do ní strčím a můžu z té placky hrát. Jo. To je ten benefit té konzole, kromě toho teda, že je ten hardware levný. Jo. Jako největší výhoda je, že prostě dostaneš tu věc fyzicky, můžeš někomu půjčit, můžeš někam odníst, zůstane ti to doma, je to prostě tvoje, můžeš něco dělat. A pokud je všechno jako dneska vyřešený stylem prostě DRM a taháš to jenom online, nebo nedej bože, to budeš brzo jenom streamovat, tak já vlastně jako nevidím důvod, proč nemít doma jako Steam Machine a na tyhle věci se úplně jako nevykašlat. Prostě jako Valve dělá to samý, ale nabízí to levnější, tak jako vlastně v čem bude výhoda těchto z těch?
Chápu. Dobře, možná bychom se u toho úplně nezasrpnuli, já bych se ještě v rychlosti vrátil k tomu, co jsi sám zmínil, že to je velký téma teďka v tom herním světě a to je to GTA 6, jo, vlastně. Je to velká věc, protože všichni už tak posledních možná i několik let by se dalo říct, čekali na to, kdy to nějakým způsobem aspoň se o tom budeme mluvit. A je to velký téma pro celou herní komunitu. Viděli jsme spousty i herních vývojářů tady, viděli jsme spousty různých memů, kdy a jak vydávat hry, v jakých měsících, aby se to vyhnulo GTAčku. A teďka se tam spíše ještě jinak. Co ty a jako vztah k té sérii GTA? Je to něco, co tě baví? Těšíš se, jsi zvědavý, kam vlastně tu laťku posunou, nebo to bereš, hele, je to nějaký jako nechci předjímat, jo, ale beru nějaký jako state of the art vlastně ve svém žánru, ale třeba to jde mimo tebe.
Já mám jako hodně pozitivní vztah vlastně úplně k těm klasickým GTAčkám, ještě těm top-downovým, to je prostě nějaká součást mého dětství, takže k tomu mám jako nějaký nostalgický vztah. Hrál jsem asi všechny díly, co kdy vyšly, vždycky jsem byl spíš jako obhájce toho, jak jsou ty hry napsané a jako jestli jsou nebo nejsou kontroverzní. Jako za mě to jsou opravdu jako britský hry, cítím z toho tu určitou jako evropskost a je mi to na tom sympatický. A jako je pravda, že potom v poslední, řekněme, dva díly, možná tři už jako začínají přijímat tu roli toho state of the art, jak ty zmiňuješ, že to je teda to nejlepší, co můžeš jako vytvořit, že to je ta ultimátní fantazie, konečně prostě ten Second Life, že jo, jako akorát teda hratelný a dobrý ultimátní simulace reality. Jako tenhle aspekt je samozřejmě jako zajímavý, ale jako je to ta věc, která se na tom vlastně podle mě omrzí jako nejrychlejší, nebo aspoň mě, ale naštěstí jsou to samo o sobě prostě jako dobrý hry a to si myslím, že je jako na tom to pozitivní. Část.
Jo, to já určitě jako souhlasím, že vlastně jako GTA nejen tou klasickou svobodou dělat si vlastně, co chceš, i nějakým způsobem mě v určitých momentech omrzela, ale vlastně třeba konkrétně GTA 5, na kterou mám velice jako příjemné vzpomínky, když jsem to hrál ještě tehdy na první vlastně první konzolové vydání, což byla vlastně Xbox 360 a PS3, jestli si to pamatuju. Pamatuju správně, jestli si jistý, stojí s tím PlayStation, já to hrál na 360. A i to vlastně byl technicky extrémní achievement, protože vlastně ty konzole byly prostě jednoduše velice hardwareově limit. A to, že to na tom vůbec vlastně GTAčko běželo, bylo neuvěřitelné. A co mě vlastně na ty GTA 5 vždycky jako hrozně fascinovalo, bylo samozřejmě ty přepínání mezi těmi postavama, že každá z nich měla nějaké svoje příběhy, které se prolínaly a přišlo mi to velice zajímavý vlastně koncept, se kterým vlastně mi ta hra hodně zásadně chytnula v tom příběhovém rozměru. Že najednou se to stalo v mý hlavě, už nejenom takové, že příběh je do počtu, což on asi nikdy ani jako nebyl. Jenom jako já jsem hodně měl takovou tu tendenci tam dělat ty blbiny spíše třeba v těch starších dílech a ta pětka pro mě byla určitě jeden z těch prvních, ale možná už i vlastně předchozí, když nad tím teďka jako trošku přemýšlím, ale řekněme, že ta pětka byla jedna z těch prvních, kde jsem opravdu začal jako dejchat, hloupě řečeno, pro ten příběh a bylo to vlastně to bylo zajímavé. Ten příběh byl samozřejmě různý, všelijaký, byl tam spousty šílených jako témat a podobně, ale jako ten příběh vlastně jako fungoval a bavilo mě, jak říkám, i to přepínání postav. A mimo jiné, jak jsem i zmiňoval, tak vlastně GTAčko vyšlo ta pětka více či méně na každou generaci vlastně jako konzolí od těch vlastně prapůvodních, jak jsem říkal, PS3 trojka Xbox 360 až vlastně po aktuální a pak aktuální generaci, což je vlastně v tom smyslu i hrozně zajímavý technický achievement, že ta hra vlastně přežila tolik generací a je to velice podobné, jak třeba já nevím, ze Skyrimem asi, kde vlastně ta hra přežívá vlastně už několik konzolových vlastně možná i generací, takže já mám ke GTAčku obecně jako vlídný vztah, to je to, co jsem hledal. Nejsem jako, že bych byl úplně totálně nahypovaný, že to hned okamžitě musím jako hrát, ale asi se tomu dobrým slova smyslu jako nevyhnu, protože vlastně mě i zajímá, kam se to prostě dostalo, co s tím dokázalo udělat. A i ta technická stránka, čistě jako animace postav, nějaká živost toho světa, tyhle věci mě prostě jednoduše zajímavý, co dokážou v Rockstaru předvést, protože i jiné jejich tituly, jako třeba Red Dead, byl vždycky v tom super, super zajímavý, takže takže jsem vlastně jako na to velice natěšený v tomhle úhlu pohledu a pokud to vyjde, tak by se k tomu Dejvan určitě rád jako nějakým způsobem věnoval. Poslední otázka ještě k tomu GTAčku, než se přesuneme na to nějaké moje téma, které nebo moji věc, která mě zaujala. Ještě poslední věc a to je vlastně cenovka. Zbudilo to v tobě nějakou kontroverzi? Teďka jako chápu, že možná třeba v tom kontextu nemám disk, tak to může být silnější ta emoce, ale kdybys dokázal se trošku abstrahovat, bylo by řečeno toho absence toho disku, ale čistě cenovka za tu hru, přijde ti to v pohodě, jsi s tím v klidu, čekal jsi míň, víc nebo cokoliv?
Já ti to stejně řeknu, jako za pronájem mi to přijde hodně, ale kdyby jako někde vyšla ta fyzická verze, tak bych jim za ní klidně těch $100 dal, jo, jako je to možná předčasný říkat, protože zatím z té hry neukázal ani gameplay, ale pokud můžu udělat jenom nějakou primitivní prostě aproximaci z toho, co jsem viděl v GTA 5 a že můžu čekat, že to bude minimálně tohle, ale asi ještě víc, tak jako mi přijde, že asi za tyhle peníze jako dostaneš adekvátní množství zábavy, jo, jako ta i ta GTA 5, jak ty říkáš, prostě vydržela těm lidem 12 let, jako v podstatě. Myslím, že to jako není nic hroznýho, plus pro ty trojáčkové hry jako nějaký zvýšení ceny, jako je ve skutečnosti asi něco, co jako upřímně řečeno trochu potřebujou, jo. Potřebovali by teda i zlepšit jako svoji hratelnost, jo, aby to mi taky pomohlo, ale jako z hlediska nějaký rentability si myslím, že to je v pohodě, snažit se ty ceny posunout trošku, víš.
No, já jako souhlasím, samozřejmě jako z pohledu, když se to rozdělí na ty dva pohledy, z pohledu spotřebitele, mě samozřejmě jako zdražení prostě irituje a nejsem z toho jako nadšenej, ale na druhou stranu z pohledu toho, jak dlouho se hry nezdražovaly, jak se ten svět jako posouvá v cenově obecně, tak vlastně jsem s tím vlastně v zásadě OK, já pamatuju si, že vždycky třeba Call of Duty byla jedna z těch her, která posouvala trošku tu hranici vždycky historicky, teď to prostě bude GTAčko, nebudu lhát, já jsem si myslel, že ta základní verze bude ještě vlastně o chlup dražší, že možná půjdou vlastně na to, že jenom abychom to řekli, základní edice nebo Standard Edition by měla být za $80, pokud to je mám správně, a ultimátní edice za $100. A vlastně já jsem si myslel, že ta základní bude startovat až na těch třeba 90, možná i z těch vlastně dolarech. To jsem jako prapůvodně si myslel, ale ten skok by byl samozřejmě asi jako extrémní oproti tomu nějakému standardu. Takže jako já souhlasím s tím, že má to jít ruku v ruce i s nějakou kvalitou nebo s tím, co si vlastně za to koupím. Myslím si, že vlastně dovolím si tvrdit a doufám, že teďka nevytvořím nějaké foupa do budoucna, ale že jako za to GTAčko to vlastně jako tam je to hloupě řečeno jistota, dovolím si tvrdit asi, že vlastně oni jako nemají podle mě po tom obrovském čekání, po tom obrovském hypeu prostoru moc na toto udělat vlastně blbě, jo, jako samozřejmě vždycky se dá všechno zkazit, ale mám pocit, že tady si to fakt pohlídají, aby ta hra prostě byla taková, jakou si oni vysněli a zároveň to nějakým způsobem i sedlo té komunitě, takže věřím tomu, že vlastně ta cenovka $80 bude adekvátní za to, co ten hráč v tom vlastně dostane. Dobrá, můžeme si do příště zase někdy udělat určitě epizodu, nebo měli bychom 100% si udělat epizodu o Rockstaru, protože si myslím, že ta společnost je sama o sobě velice zajímavá, takže si myslím, že kolem vydání GTAčko vlastně to bude i zajímavý moment, kdybychom se k tomu mohli pověnovat. Skočím teda na sebe, jenom v rychlosti, co mě tak nějak jako zaujalo v tom mém životě, když takhle řeknu. Já jsem přemýšlel, že bych zmínil nějaké hry, ale vlastně jsem si uvědomil, že jsem teďka moc času na to hraní až tak neměl, jak by si osobně přál, takže kromě toho, že jsem zkoušel samozřejmě nově vydanou českou hru Phonopolis a pár dalších her i na Steam Deck Festu, tak jsem toho vlastně za stolik nehrál, jak bych si já osobně přál. Po dlouhé době jsem teda zapnul Oxygen Not Included, což mě vždycky hrozně baví, to je podle mě úplně perfektní slovo strategie, správný, nejsem si úplně jako jistý, jestli jako strategie, simulátor, něco takového jako dohromady, ale vždycky mě to jako strašně baví, Oxygen Not Included je určitě jako super super zajímavá hra, jsou tam i fajn DLCčka, které tu hru posouvají dále. Já vlastně bych spíš mimo to, co jsem hrál a nějakým způsobem mě zaujalo, tak bych vyskočil z toho herního světa v rychlosti, protože si myslím, že to je to, co mě zaujalo hodně, je vlastně aktuální stav s umělou inteligencí a vztahem amerického governmentu k tomu vlastně. Jo, my jsme dostali v tomhle minulém měsíci nejnovější model od Anthropicu, jmenuje se Fable 5. Užili jsme si ho 2 dny, pak se zavřeli brány, protože prostě americká vláda řekla, hele ne, tohle zavíráme prostě a vy to nedostanete. A pokud se nepletu, Fable 5 je dostupný pouze v Americe po nějaké verifikaci, ale po zbytek světa není dostupná. A ono se to vlastně opakovalo i dneska, nebo je to tuším 2 dny naspátek od toho, co my točíme, kdy vydal ChatGPT svůj 5.6, tuším, že se jmenuje Sol, ten model teďka, nemám ty názvy úplně přesně v hlavě, a opět se naboužil situace. To mě vlastně jako zaujalo, ale vlastně mě to mrzí, protože když jsem si, dejme stranou jako různé téma o AIčku, že to téma je samozřejmě obrovské, čistě mě zajímá ta technologie, jak se posouvá dál. Teďka v tomhle úhlu pohledu Fable 5 byl opravdu signifikantní skok, šlo to cítit na tom, co jsem s tím já jako zkoušel a dělal za ty dva dny. A je tam jako hrozně takový zajímavý ten precedens, za něj bych se teďka chtěl pouštět do politických témat a do celkově toho rozměru vlastně Evropa, AIčko a podobně. Je vlastně jako je to takový jako trošku možná zvednutý prst jednoduše za mě, že jsme tak silně závislí na těch amerických dodavatelích tohoto a když se prostě někdo v té vládě rozhodne, tak my máme prostě jednoduše smůlu v té Evropě. Takže si myslím, že i to je něco, co bychom do budoucna měli nějakým způsobem posouvat dále, aby to nebylo úplně takhle striktně nastavený, protože asi se nestane to, že bychom se probudili do světa bez umělé inteligence nebo bez toho nějakého konceptu a být závislí čistě na jednom, nechci říct, že dodavateli, ale celkově nějakému tomu seznamu těch dodavatelů je takové. Očividně teďka to je prostě jednoduše vidět, je to ve smyslu toho nějaké revize rizikovosti, prostě rizikové, což je škoda, protože pokud člověk to používá nebo k nějakým jako účelům, které jsou zajímavé, tak si myslím, že prostě přichází o zajímavý nástroj ve svém toolsetu jenom proto, že se někdo rozhodne, že to třeba politicky je diskomfortní. Ale jak říkám, je to velký téma, jen se to chtěl zmínit, protože mi to přijde zajímavé, co se teďka v tomhle okolo toho děje, nejen technicky, jak velké a nové zajímavé modely se vlastně představují, ale i to téma té politiky okolo toho. Ač není zrovna teda pro nás, řekněme, příjemné. Dobrá, skočíme tedy, pokud mi nechceš skočit něco ohledně AIčka.
Můžu ti na to klidně něco říct, mám na to názor.
Klidně, tak pojďme to.
Jako podle mě se prostě začíná ukazovat ta věc, která je jasná na začátku, no, že jako AIčko je mimo jiný prostě i vojenský nástroj a jako takovou věc jako nemůžeš prostě pustit do populace a nemůžeš ji ani jako ukázat Číňanům a teda prostě povede se stejně jako studená válka s jadernýma zbraněma se prostě povede i ta válka s AIčkama. Myslím si, že budou prostě nacionalizovaný, jo, jakože je to víceméně nevyhnutelný. Ten morální argument bude, že jsou prostě stejně postavení na těch, který byly free a patří všem. A druhá věc, takže jako si stejně nad nima mají rozhodovat jako samotný národy, že jo, samotný státy. Druhá věc je, že prostě asi chceš jako zabránit tomu, aby to vypadalo jako v Africe, kam si prostě přivezla Kalašníkovi. Jo, jako ty to prostě nemůžeš asi dát úplně jako běžným lidem do ruky. Chápu jakoby tvé zklamání z toho, že vlastně to jakoby do jistý míry limituje jako tu akceleraci toho vývoje, že to vlastně jako staví do nevýhody všechny ty zúčastněné strany a jenom ty, který budou neregulovaný, vlastně jako ve finále všechno slíznou, že jo, jako. Ale to už je vyloženě ten prostě jako military vzbrojící pohled jako na věc, jo, jako svým způsobem. A je otázka, no, jako jestli si to jako můžeš v tak svobodný zemi, jako je Amerika, jako dovolit nechat to prostě, která se jako dramaticky prostě radikalizuje a je plná prostě teroristické skupiny, že jo, jako to tam prostě nechat ležet.
Chápu. A rozumím, že ten politický rozměr je, jako souhlasím s tím, že je to prostě silná technologie jednoduše. Viděli jsme už historicky z momenty, kdy, ať je to byl Anthropic nebo i OpenAI nějaký jako, jak to říct, měli nějaké napojení na government i ve smyslu právě jako vojenského využití, takže to je asi nevyhnutelný. Já doufám, že se nedožijeme do toho dystopického světa, který si možná lehce předestřel, a to je to, že to bude vyloženě uzavřená nacionální věc a budeme s tím jenom, nebo nejenom, ale válčit mezi sebou a tak. To doufám, že se dostaneme do trošku lepší budoucnosti, než je tadle, ale samozřejmě člověk nikdy bohužel teďka neví. Dobře, pojďme možná lehce pozitivněji, se posunout tedy k Arkanu. Proč vlastně dneska se vůbec chceme bavit o Arkanu? přišlo mi to, nebo přišlo nám to, jelikož jsme to s Honzou se o tom bavili, a pokud se možná i nepletu, tak ty Honzo sám si nadhodil Arcane, takže určitě je tam víc důvodů, že vlastně už v roce 2024 a jedno z těch poboček Arcane Austin vlastně byl vlastně zavřený po ukončení, včetně skončení dalšího vývoje hry Redfall, k tomu se potom ještě dostaneme. A Arcane Lyon, nebo Lyon, aktuálně pracuje na Marvel's Blade a je to teďka v té situaci vlastně, kdy Xbox dělá, nazveme to takovým tím korporátním slovem, restrukturalizaci v těch věcech a ty studia se prostě nějakým způsobem zeštíhlují nebo až zavírají, tak je to, nebo jinak vznikají nějaké zkazky, nějaké možná gossips, které i mluví o tom, že by se to mohlo dotknout v nějakém směru Arcane. K tomu se potom dostaneme do té budoucnosti, ale myslím si, že ať to dopadne jakkoliv, ať doufám, že samozřejmě Arcane bude pokračovat dále a budeme si moc užívat jejich určitě nějaký ten signature pohled na ty věci do budoucna i dále a třeba i v titulech, které nás, nebo třeba konkrétně mě, velice bavily, ať to byl právě Dishonored nebo třeba Deathloop a mimo jiné, tak vlastně to jsou, bychom se měli podívat na to vlastně, co to studio znamená, kde vlastně vzniklo, proč a jaké byly ty signifikantní vlastně tituly, které to studio posunulo dále. Takže pokoukneme se tady na to samotné založení, bylo založené v tom Lionu v roce 99, měli silný vliv vlastně z Looking Glass, Ultimate Underworlds, z Steve'u, ze System Shocku, obecně tyhle systematické, to asi nechám potom doplnit tebe, určitě Honzo, hry, které jistým způsobem ovlivňovaly tu jejich DNA a hledali v tom prvky, které v tom svém vlastně fungování mohly do budoucna využít. Že vlastně ty hry nebyly takový ten klasičtější pohled jako sled misí, ale vlastně prostory se nějakými pravidly, ve kterých ten hráč se mohl pohybovat. Ale tak jsem to vždycky vnímal nějakým způsobem já, že ta hra mi dost jako vytvořila vždycky nějakou situaci a dala mi nástroje k tomu se v ní více vlastně zorientovat. Co třeba pro tebe, Honzo, jsou vlastně ty začátky a ty kořeny toho, co Arcane vlastně jako definovalo?
No, já jako souhlasím s tím, že nejvíce definovalo to, že prostě všichni z Arcane jako hodně hráli Tifa, Deus Ex. Některý z těch lidí na tom vyskočili podíleli na vývoji, že myslím, že Harvey Smith tam fungoval jako tester a pak možná jako nějaký junior designer na System Shocku 2. A že vlastně jako celou tu filozofii, kterou Looking Glass mělo a kterou dávalo těch svých her, si vlastně oni odnesli, jako, že takhle ty hry vlastně mají vypadat, že to je ten ultimátní jako cíl. S čímž já jako souhlasím, svým způsobem je to směr, který jako se v té historii tak nějak jako ztratil a zmizel. Ale jako i na mě vlastně všechny moderní hry působí spíš jako downgrade, jo. Jakože vlastně vůbec nevyužíváš ten potenciál toho média, jo. A že tyhle z ty hry byly nastoupeny jako na tu cestu toho, jak jako tu interaktivitu vytěžit, jo. Jako blahý paměti možná jako Baldur's Gate 3, jo, nebo určitým jako zvrhlým způsobem Disco Elysium, jo. Jsou hry, u kterých jsem měl jako pocit, hele, to jsou zase opravdu jako hry, které těžejí z toho, že běží na počítači, že nejsou prostě to filmy, nebo to není nějaký papírový prostě jako prototyp. Uh-huh. A takže jako to je ono, no.
Myslím si, že teda jedna z těch klíčových her, co definovalo vlastně Arcane jako studio, nebo na tom začátku, tak určitě byl vlastně jedna z těch prvních Arc Fatalis vlastně, která zadefinovala něco jako, dovedu si to nazvat jako dungeon, jako systém, ve kterém se ten hráč jako lépe pohyboval a měl ty interakce hlubší, řekněme. Pro mě zcela upřímně ten velký, neže zlom, ale možná seznámení s Arcanem přišlo až v Dark Messiah of Might and Magic vlastně. To byl pro mě jako velký šok možná, až by se dalo říct, jsem tu hru poprvé si zahrál, tak jsem si řekl, jo, to je vlastně, v mý hlavě to vzbudilo takovou jednoduchou zkratku, to je vlastně Half-Life ve fantasy, jo, nevím, proč mi to vytvořilo tuhle zkratku, možná kvůli právě hodně signifikantně použité té fyzice a potom potenciálně i dalším jako drobným prvkům, nevím, proč tenhle příměr tam mám, asi není ani bůh jak správný, ale vlastně pro mě Dark Messiah byl něco, co mě signifikantně vlastně ovlivnilo a určitě to byl první moment, kdy jsem se začal výrazně víc vlastně zajímat o samotný Arcane. Potom následně bez pochyby v těch ještě starších, řekněme, hrách, nesmíme zapomenout na Dishonored, kterému se určitě budeme věnovat více, ale z těchto prvních, řekněme, tří, co jsem jmenoval, případně klidně doplň, co tebe třeba jako nejvíc, nebo kdy ses nejvíc začal zajímat o Arkane vlastně?
Já myslím, že ten příměr k tomu Half-Life je naopak jako extrémně jako trefný, jo, a nebyl si jenom ty, ten, komu to tak jako přišlo, no tak přišlo i Valve, jo, protože vlastně Arkane si potom najeli k tomu, aby jim udělalo epizodu 3, že jo, nebo respektive oni tam dělali ten Ravenholm, jo, pro ně. Vedle toho se ještě vykonceptili tu věc, kterou pak přepoužili v Deadloopu, ale to, k tomu se dostaneme třeba později. Já jsem jako se k tím ve skutečnosti dostal až z Dishonored. Jo. Takže jako já jsem tyhle z ty hry zkoušel až retroaktivně a upřímně víc času jsem strávil v Arx Fatalis, který je opravdu jako taková Ultima Underworld jako s extra layerem toho, že jsi schopný tam prostě mixovat ty kouzla, že jo, a syntetizovat vlastně jakoby nový vlastnosti pro ty kouzla, pro ty své ability. A jako byl to rozhodně zajímavý sandbox, ale jako musím říct, že těm hrám trošku jako chyběl příběh a že ten, jako nedivím se, že vlastně ten úspěch jako přišel až s tím Dishonored, kde se podle mě jako sešly ty dvě osobnosti, jo, toho Harvey Smitha i toho Rafa Kolontana je úplně jako ideálně, že jeden z nich byl ten víc system guy, který jako zajistil, že jsou to furt ty zajímavý jako otevřený hry, ale že to srdíčko jako to story tam vlastně dostal Harvey.
Rozumím. A vlastně tebe teda na tom nejvíc zaujal právě ten příběh, nebo i ta nějaká potenciální hráčová svoboda? A vlastně co byl ten redefinující, když to nazveme takhle, až honosně vlastně prvek, který ti řekl, jo, tohle vlastně je Arkane?
Já jsem se k tomu dostal v době, kdy už jsem jako byl na hraně s tím, že prostě přestanu hrát jako konzolový a trajačkový hry, jo. Protože už mě prostě úplně jako unavovalo a něčo, jaký jsou to prostě stupidní koridory, jako kde prostě nemám absolutně žádnou jako agendu a jenom to s tím musím vydržet, jo, jako až do konce. Takže já jsem byl úplně v šoku, jako že prostě vychází hra, která vypadá jako víceméně jako mission driven prostě příběhovka, kde ale jako mi bylo svěřený prostě do rukou jako opravdu nějaká agenda, jo, jako jak, že mám nějakou svobodu s tím nějak jako naložit, jo, to jsem si prostě myslel, že už nikdy neuvidím v této produkci. A teda to, že vlastně od Dishonored se oni neustále jako potácí před krachem, jako trošku naznačuje, že ono to opravdu to místo v tom jako konzolovém světě moc jako nemá, jako reálně. Ale jako myslím si, že kombinací prostě úspěšného marketingu, fakt jako hezkýho art stylu, se jim to tam povedlo nějak dostat. No. Pro mě jako je opravdu definující pro ty hry a ta jednak jako určitě způsobem ambivalentní jako moralita, jo, která je do jisté míry hodně nechána na tobě. To je jako, bych řekl, do jisté míry i odkaz toho Tifa, jo, který vlastně v tomhle tom vidíš. A potom to, že nad rámec i toho Tifa tě vlastně nechají jako si s tím systémem dostatečně hrát na to, aby si ho vlastně vytlačil i pryč z toho žánru, jo. Když to mám jako nějak víc popsat, tak na to, že to je vlastně jako stealth hra, tak to můžeš hrát poměrně dost jako Rambo stylem a ta hra se vůbec netváří, že by to nějak jako vadilo, nebo že bys to jako nemělo dělat, jo. Což bych řekl, že jako velký rozdíl proti tomu, jak se pojímá stealth a vůbec přístup k tomu to jako v jiných titulech.
Takže dá se říct, že vlastně jako alespoň tak, jak to vnímám, že Dishonored byl nějaký zlom, který stvořil vlastně tu silnou definici toho, kdo vlastně Arkane je, v to proto i mimo jiné širší, větší vlastně publikum.
Já myslím, že on to umožnil spopularizovat, no, že on to studio spopularizoval.
Mm-hmm. A vlastně dalo by se říct, jak kdyby, nebo jako proč se to stalo vlastně ve smyslu, jinak to je takové hloupé, ale jako někteří, co byly ty příčiny toho, že to vlastně zafungovalo, protože možná by se právě dalo odkázat třeba i na, pokud se nepletu, Eidos, který vydal rok předtím Human Revolution, Deus Ex vlastně, jestli to vychází tady v mých poznámkách správně, a vlastně jako proč najednou Dishonored dokázal, nechci říct, možná zakrýt, to určitě jako ne, ale vystřelit vedle minimálně toho Deus Exe tak signifikantně.
Já myslím, že právě proto, že on jako neklade žádný odpor tomu, když to chceš prostě hrát jako konvenční mlátičku nebo střílečku. Jo? Jako ty, když se prostě rozhodneš, že nehodláš ti zdeníky, nehodláš se zajímat tuto story a budeš tam prostě běhat s mečem a s kůl jako kouzlama a budeš to tam prostě kropit, tak ta hra tě nechá. Jo? A ještě tě vlastně jako ještě tě hází víc potravy do toho tvýho masomlínku, že jo? Protože on tam je ten chaos systém, který prostě čím víc ty tam zabíjíš, tím víc tam spawnuje vlastně kryz, nepřátel dalších jako materiálů k tomu, se kterýma ty můžeš tímhle způsobem interagovat, jo? Ta hra je jako hrozně otevřená jakýmkoliv playstyle, to je jedna věc. A to druhá, na rozdíl od Human Revolution, jako je žánrově podle mě míň jako svazující, jo? Že jako to sci-fi má přece jenom docela úzkou jako cílovou skupinu, ale takovýhle jakože historizovaný, prostě romantický, temný kousek si myslím, že jako má šanci oslovit mnohem širší publikum, už jenom tím svým zasazením.
Já si právě myslím, že nebo jedna z těch věcí, proč mě třeba Dishonored bez pochyby hodně zaujal, nebylo až tolik ta zmiňovaná již několikrát svoboda, nebo minimálně ne v té první době, no, v tom mém prvním setkání s souhrou, protože vlastně jsem si to možná ani neuvědomoval tak silně, jako bych vlastně měl, ale pro mě vlastně to zasazení, ten vibe, když použiju tohle slovo z té hry, z té atmosféry, bylo vlastně to, co jsem si zapamatoval, že vlastně pokusím se teda vyvarovat spoilerům, ale hráč vlastně v Dishonored hraje za Corvo, tyho nevím, jestli se to tak správně skloňuje, což vlastně je něco jako královský bodyguard, který následně byl, řekněme, obviněn za vraždu tyjo, jak je český empress, tyjo, to mi teďka úplně
císařovna.
Císařovny, ano, je, asi jo. Vlastně byl obviněn a musí se s tím nějakým způsobem popasovat, protože vlastně ten svět je takový, řekněme, jako špinavý, hodně takový, jako, já nevím, jestli je takový jako techničtější do těch jako úhlu pohledu, že tam jako míchá taková ta špinavost s tou technologií a zároveň se tam vlastně ten hráč potom dostane, to snad není, doufám, spoiler, dostane nějaké, řekněme, supernatural jako abilities, kterými se pak tím světem vlastně prokousává. Dál to asi nebudu zbytečně vlastně popisovat, že kdyby to náhodou někdo hrál, tak si to prosím určitě zahrajte, je to podle mě
jako
super.
Já bych se upřímně řečeno těma spoilerama tě moc nezatěžoval, jo, jako ta hra je stará prostě 300 let a podle mě, když se o něčem chceš jako bavit, tak posluchač musí jako přijmout, že hold, jako se o tom bavit budeš. Jako je to Hrabě Monte Cristo, jo, jako ten příběh. Myslím si, že proto to má ten appeal, jo, to je prostě knížka, která fungovala před 100 lety a funguje to i teďka, vlastně to story, jo. Jsi prostě zrazený svýma blízkýma, nespravedlivě obviněný a musíš se jim prostě všem krutě pomstít. Mm-hmm. A nemáš jako jinou možnost v podstatě v té hře ani.
Ale tak je tam právě jako to, jak ty se v tom příběhu prokousáváš, pořád ta tvoje volba, jo, že vlastně to furt nemusí být to jenom, že jsi jako stroj na zabíjení nebo něco podobného, ale vlastně máš určité.
Jako přiznej, myslím, že když je nezabiješ, tak ten jejich osud je ještě horší pravděpodobně, jako často, že jsou to ty jako ironický ušetření jejich životů.
Rozumím, ale ty jako hráč máš tu možnost si to případně jako vybrat.
Můžeš si to pro sebe omluvit, ale jako poslat někoho do dolů nebo nějakou paní do znásilňovacího sklepa není podle mě jako úplně prýma osud.
No, samozřejmě, že ne. Myslím si, že to je právě i to, co ta hra má ten appeal v tom smyslu, že si může člověk zahrát několikrát, aby právě vyzkoušel ty různé přístupy k tomu hraní. Ať je to třeba i samotný, řekněme, stealth versus třeba přímá akce, hodně používání abilit, méně používání abilit, nějaké dílčí rozhodnutí, které tu hru vlastně posouvají. To bylo něco, co celkově řekněme, definuje vlastně tu hru. To znamená nějaká temná atmosféra, já teď mám i poznámka, že to je hodně jako inspirované jak tím viktoriánským jako stylem celkově, nějaké okultní tematika vlastně s tom spojená, která dává ten rozměr do toho, že ten hráč není hloupě řečeno jenom normální postava s nějakou větší silou, ale fakt to má nějakou hlubší rovinu, co se v té hře odehrává a ty rozhodnutí a nějaký postup tou hrou dává tomu ten velký smysl. A vlastně Dishonored byl natolik úspěšný historicky, že vlastně pro ní vznikly dvě rozšíření a to byl vlastně Knife of Dunwall a The Bridgemoor Witches, které vlastně vím, že hodně se jako zmiňovalo i ten Knife of Dunwall jako velice signifikantní DLCčko. To znamená, že to bylo něco, co tu hru dost zásadně expandovalo, probralo ty otázky, které nebyly tolik vlastně zodpovědné a zodpovězené, tedy pardon, protože Knife of Dunwall, když teda přejdeme asi i do těch trošku částečných spoilerů, vlastně tak je to příběh o tom, kdy vlastně Daud je ten assassin, který nějakým způsobem zavražil tu Empress a nějakým způsobem teďka musí řešit ty následky svých akcí a je tam i to seznámení s tím outsiderem, s tou postavou, která pak dává ty vlastnosti, ty nadpřirozené, řekněme, vlastnosti těm postavám, jestli, jo, mám to tady správně. Takže The Knife of Dunwall bylo něco, co rozšířilo hodně ten pohled vlastně za tu oponu, co vlastně celou dobu hráč hrál z jedné strany, tak tady se dozvěděl o toho trošku jako víc a dokázal rozjet ten systém, ten příběh do těch rozměrů, kde mu byly pouze v tom hlavním story naznačováno, proto je považována, alespoň tak, co jsem navnímal, tenhle DLCčko jako signifikantní, že vlastně jako pokud hrát Dishonored, tak určitě s tímhle DLCčkem. Bridgemore Witches, pokud se nepletu, tak vlastně nějakým způsobem dokresluje ten Daudův příběh vytváří tam nějaký finální vlastně rozuzlení, co se na konci všechno stane. Takže nejen samotná hra, i dvě zajímavé DLCčka, které tu hru vlastně zásadně posunuli. Hrál si obě dvě DLCčka, Honzo, nebo si hrál jen základní hru?
Hrál, no. Ono jako se dají vlastně taky, ta nejzajímavá paralela s tím Valve, že ono je to skoro jako Opposing Force, jo? Že vlastně ty hraješ ten samý příběh, ale za tu druhou stranu. Nutno říct, že jako obě ty DLCčka mají už mnohem výraznější, jako jak bych to řekl, jako levicovej jako charakter. Je to právě jako ještě bližší té francouzské jako literatuře, jo, jako vlastně se tě snaží extrémně humanizovat ty protagonisty, kteří jsou ale vlastně jako antagonisti, jo, že byť jako interaguješ prostě se silama, který v tom základním příběhu vypadají jako jednoznačně zlí, tak vlastně oni tě jako nechají se na to podívat z jejich perspektivy a vlastně jako ten do jistý míry jako by bořej ten obraz té císařovny jako té spanělý oběti, jako která vlastně víceméně za nic nemůže, jenom jako loutka tahaná prostě těma okolnostma. Jako z tohoto pohledu jsou příběhově určitě jako zajímavý a i hratelnostně je to celkem fajn, že oni ti vlastně jako vytvoří jiný mix těch abilit, takže ty seš jako třeba i ty samý levely vlastně musíš najednou hrát s jiným jako skillsetem, movesetem a přemýšlet o nich jinak, což je jako určitě dobrý způsob, jak něco přepoužít a udělat z toho ale novou věc.
Mm-hmm. Dobrá, vlastně řekl bych, že než se pustíme do dalších her, tak bych určitě řekl, že nebo myslím si, že je správný tvrdit, že Immersive Sim vlastně se tady nějakým způsobem definoval a signifikantně od toho Dishonored vlastně, že tady se spojilo vlastně přesně to, co ten Immersive Sim, ta zkratka, nebo to sousloví vlastně definuje, že to není jenom o tom, že ta hra má ty dílčí prvky, že má třeba stealth, hackování nebo nějaké jiné přístupy vlastně, jak dokončit ten level nebo jak traverzovat skrz ten level, ale je to vlastně o tom, kdy a to mě případně jako oprav se designerské stránky, ale kdy ten svět a to prostředí reaguje na to, co ty tam děláš v nějaké konzistentní rovině. To znamená, že to nejsou jako jenom hele, tady se něco stalo a hele, tady tohle, ale že to má, ty reakce jsou nějakým způsobem čitelné a myslím si, že v tom Dishonored vlastně ty pravidla, ta nějaká atmosféra, možná ne třeba hned okamžitě po prvním zahrání, jo, ale vlastně určitě zpětně si vybavuju, že vlastně to pro mě bylo velice jako čitelný v tom smyslu, co jsem si od té hry mohl očekávat za ty nějaké reakce v těch mých alespoň některých činech, co v té hře bylo. Takže jenom chtěl jsem vlastně jako říct, že se posuneme k dalším hrám, že jako Immersive Sim, který podle mě se tady hodně zadefinoval nebo nějakým způsobem vyhighlightoval jako ten žánr. Takže to není čistě o tom, že se dají do hry ty prvky jako takové, ale že ten svět musí konzistentně na ty prvky a hlavně na to, co ten hráč s těmi prvky dělá, reagovat. Je to tak, jak byste třeba ty označil ze svého game design pohledu? Nebo
jako já s sebou jako souhlasím, ale troufám si říct, že jako zadefinovali vlastně ty starší hry. Dishonored je spíš taková už trošku jako light, jako sparchantilejší verze od toho, že on Dishonored totiž vznikl jako snaha udělat další díl Tifa, jo, a pičnout to, získat tu značku a vydat to. A jako je to hodně vidět na týře, že z toho Tifa čerpá, ale vlastně je to trošku podobný, jaký má k sobě vztah jako třeba BioShock a System Shock, jo, že oni vlastně do jisté míry z té původní hry jako odstranili dost té simulace a aby jako na úkor toho, aby tam dostali víc jako příběhu a aby to udělali jako transparentnější, jednodušší, jako by s trošku menší jako frikcí. Jo. Jakože, když se prostě podíváš na klasického stereotypa, tak se tam fakt jako simuluje šíření zvuku, jak ty ho vydáváš, jak seš teda díky tomu jako viditelný nebo nejseš. Jo. Je to fakt jako advanced simulace, která to tam počítá. Stejně tak se tam prostě počítá tvoje viditelnost v rámci toho světla. Že jo. Máš tam vyloženě i ten krystal, který ti prostě přímo ukazuje, jestli seš nebo nejseš jako vidět. A jsou tam prostě nějaký gardi, co chodí ty svoje rutiny prostě uvnitř toho baráku a opravdu ten svět je úplně jako lhostejný k tvý přítomnosti, jo, on si jako jede tu svoji rutinu a ty se tam máš nějak vmáčknout, prostě protlačit se tam, sebrat ty věci, zmizet a jako ideálně nikoho nepotkat, jo? Jo. A jako fakt je to ta imerzivní simulace právě v tom, že je to ta simulace, že přichází jako do té simulované věci, která je fakt jako reaktivní a jako má nějaký svoje prostě pravidla. Zatímco Dishonored jako hodně těle věcí vlastně jako zjednodušil na úkor právě té snadné čitelnosti. Jo? Nemáš tam už žádný prostě krystal, když jsi v kytce, nebo si aspoň trochu ve stínu, tak to znamená, že jsi v podstatě neviditelný. A ty jako gardi tam mají své patrol rutiny, ale některý z nich taky bohužel se jako účastní nějakých story questů, takže tam prostě budou stát, jako dokud neprogresneš to story. Vlastně jako v mnoha ohledech je to jako větší divadýlko, jo, ale to aspoň zase dělá, ale to dělá tu imerzi jako na té právě řekl bych jako příběhový rovině, nebo jak to říct, jo, že ty jsi to toho víc vztažený z hlediska toho, jako že máš pocit, že jsi v nějakým opravdovém světě, protože víc víš o tom, jako co ten svět vlastně je, jo, ten týf je takový hrozně jako nečitelný, že vlastně ty se všechno dozvídáš jenom z takových náznaků, jako že se tak jako díváš přes takovou oponu, tady jsi mnohem víc uvnitř. Pomáhají tomu i ty věci, že máš to srdce té císařovny, který ti jako umožňuje prostě ukazovat na ty různé postavy nebo místa a říká ti o nich nějaký další lore, tím se do toho taky dokážeš jako víc dostat. A to, co to má z toho týfa si vlastně jako ponechalo, co podle mě možná tobě jako umožnilo se rychle v tom vlastně zorientovat, je to, že ty máš na konci té mise, že jo, ten výsledkovou tabulku, ve který prostě vidíš, jako kolik si triggernul alarmu, kolik jako si zabil lidí, prostě, já nevím, jo, jako dává ti to nějaký vyloženě textový feedback na to, jak hraješ a jakou to bude mít jako další tendenci pro tu další misi, takže ty jsi schopný jako regulovat tu svoji hru na základě toho feedbacku, co ti ta hra takhle otevřeně dává jako na konci té mise, no.
No, já souhlasím, že jako ten rozdíl mezi, jak ty zmiňoval si týfem vlastně a tímhle, a to, ač to slovo jako častokrát přijímáno jako negativní, tak to zjednodušení nebo možná transparentní některých věcí vlastně tady bez pochyby za mě bylo určitě jako, jak to říct, to, co z Dishonored dělá vlastně Dishonored v tom dobrém slova smyslu, že vlastně ty věci nejsou zjednodušené natolik, aby mě to vlastně štvalo, nebo transparentně ne natolik, aby mi to štvalo, ale vlastně aby mi to pomohlo přečíst ty věci a já se cítil víc vlastně v tom světě příjemněji, možná i když ten svět teda sám o sobě není zrovna bůh ví jak příjemný tedy. Dobrá, pojďme se posunout k druhému dílu vlastně, protože Dishonored 1 vyšla v roce 2012, DLCčka v roce 2013 a Dishonored 2 na sebe nechal vlastně překvapivě ani tak dlouho čekat a vyšla 2016. Takže to je vlastně, řekněme, 4 roky od vydání původního dílu, což samo o sobě je i celkem rychlovka vlastně, by se dalo říct. Takže zeptám se takhle, hrál jsi Dishonored 2, předpokládám, že ano, ale i tak se stejně zeptám, a vlastně v čem Dishonored 2 pro tebe je lepší nebo horší než předchozí díl?
Jako rozhodně je vizuálně jako víc způsobivá, jo. Upustili prostě ten špinavý, jakoby temný Londýn a dali tě prostě na ty krásný pobřeží prostě někde do těch, jak se tomu říká, guberní pravděpodobně, prostě do těch míst, kde kam ty chodíš exploitovat prostě jako ty lokální zdroje, jako ta silnější imperiální mocnost. A jako ta hra vypadá jako fakt úplně jako fenomenálně. Myslím si, že ona ani ta jednička teda jako moc nezastárla, protože ta stylizace jako je fakt jako mimořádně zdařilá. On to tam žil s nima dělal Viktor Antonov taky s shodou okolností z Valve, že jo, Half-Life, jako z Half-Life 2. Ale ta dvojka to je jako to samý, ale ještě jako ve větším detailu víc naplišovaný. Současně ta hra jako má některé mise, které jsou jakoby hodně spektakulární. Jo. Tam je to možná to asi budeš třeba chtít potom řešit ty, takže já to zatím tady nebudu vytahovat.
Klidně to rozeber, Honzo, neboj se.
Ale jsou tam jako, typicky se vlastně zmiňují vždycky dvě, že jo, jedna je taková ta Clockwork Mansion, což je prostě level, který se opravdu dynamicky přestavuje a ty jako pomocí nějakých pak manipuluješ a měníš jeho layout, jako v real timeu. je takový jako mimořádně předváděvý level, ve kterém se dají ale dělat i jako docela zajímavý zkratky a speedruny. Pro ty opakované hry je to fakt jako docela vlastně jako zajímavý koncept. Uh-huh. A druhý, je myslím, jak on se to jmenuje, nějaká, nevím, praskná v čase.
Prostě,
Train and Slap, no. Kde ty vlastně seš schopný hrát současně v minulosti a v přítomnosti toho levelu a transitovat mezi těma dvěma statama. Jo. To byly asi ty největší jako inovace. Obě jsou jako hodně gimmicky, vlastně nemají jako nějaký zásadní vliv na ty systémy, ale jako vytvoří něco pamětihodného pro tebe prostě v té hře. To, co jako podle mě na té dvojice je vlastně jako mi méně nápadný, ale mnohem zajímavější je, že jsi schopný hrát i úplně bez těch abilit, že jsi na začátku schopný říct, že nechceš žádný super schopnosti a že to celý odehraješ jako regular human, jo, v uvozovkách. Mm-hmm. A protože to podle mě jako vytváří nový zajímavý tlak na ten level design, jo, že vlastně ty se potřebuješ jako alternativníma cestami dostávat taky všude, ale ne, nemáš ten blink, jo, který je strašně to jak teleportace, která v těch předchozích dílech umožňovala prostě se na kratší vzdálenost někam teleportnout, tak ty teď tohle jako vlastně můžeš říct, že nechceš, ale přesto ta hra musí být jako plnohodnotná, zábavná a dohratelná a myslím si, že se jim to tam jako povedlo udělat. Jo. Já mám jakoby radši stejně jedničku, jednak protože prostě inklinuju jako k jednoduššímu designu, mám radši jako ty věci víc simple, ale taky proto, že se mi mnohem víc líbí, jak je napsaná a jakým způsobem jako je. Ono to je to extrémně vidět na tom outsiderovi. Jo. Jakože v jedničce on je portrétovaný jako taková ta deita, která je nezúčastněná, jenom ten pozorovatel, který vlastně jako nemá žádný morální pohled na tu věc, spíše jako se jenom nudí, protože prostě je strašně dlouho a je spíš jako zvědavý, jako jak jí můžou mít konsekvence ty věci. Takže v tomhle jsem strašně alignutý s tím jako hráčem, jo. Jako i s tím, jak je ta hra jako navržena. Tak mě právě líbí, že ten systém, kterým tě hodnotí, není systém jako morálky, ale systém chaosu, jo? Že oni prostě jim říkají, no děláš buď velký chaos nebo malý chaos, jo? Ale jako nemáme žádný exaktní jako morální soud o tom, jako co jedna nebo druhá věc znamená. A i ty samotní jako autra prostě nejsou jako bad ending, good ending, ale fakt jako můžeš se na ně tak dívat, když máš nějaký vztah k těm postavám konkrétním, ale ta, jako minimálně ten vypravěč se k ním tváří jako velmi neutrálně. Zatímco ta dvojka už je jako hrozně mravokárná a strašně jako postavená na tom prostě sněste bohatý. Jo, má takový jako silný tyhle podtóny a jako mě to vlastně přijde na ní jako slabší, no, tenhle ten aspekt.
Mm-hmm. Já vlastně souhlasím s tvým pohledem, že ta rozdílnost mezi jedničkou a dvojkou je vlastně hodně zajímavá v tom smyslu, že jedničku hodně lidí, a myslím si, že i já ji mám takhle zafixovanou, jako vnímá jako lepší v kontextu atmosféry, že vlastně ona zůstala takovou tu jako hutnou, silnou atmosférickou věcí, ale ta dvojka zase možná lehce, řekněme, ztratila nějakou tu atmosféru, ale vynahradila to vlastně spíše tou mechaničností těch věcí, co ten hráč vlastně může dělat. Já ji mám vlastně hodně tu dvojku teda schovanou, zafixovanou, neschovanou ve své hlavě a hodně kvůli vertikalitě. Nevím, proč mám jako pocit, že vlastně právě hodně jsem jako byl na těch vertikálních cestách, hodně po balkonech, střechách, nějakých průlezů. Celkově jsem traverzoval ten svět silně, signifikantně a měl jsem jako zafixované, že fakt jako chodím po městě, když to takhle jako nazvu. V té jedničce tam ta vertikalita byla do určité míry taky, ale byla hodně uzavřenější v nějaké jako kapsuly, jsem to až jako cítil, že jsem byl určitým způsobem uzavřený a neměl jsem z toho dojmu takové ty vertikality, jakou třeba bych mohl mít v té dvojce, takže vnímám vlastně velice podobně tenhle rozdíl. Myslím si, že obě dvě ty hry mají právě to svoje světlo na slunci z těchto právě dvou rozličných důvodů. Nevím, jestli si to zmínil, já to jenom neslyšel, ale ve dvojce je dobrý zmínit, že vlastně hráč může hrát i za druhou postavu. Že jsou tam vlastně příběhy rozvětvené za samotného Korva, toho známe z jedničky, ale vlastně i lze hrát za Emily, která vlastně není jenom hloupě řečeno další skin, který tu hru vlastně nějak nezmění, ale to zásadně mění vlastně styl té hraní té samotné hry, kdy někteří to přirovnávají až k tomu, že to je vlastně úplně druhá kampaň. Já osobně bych asi nešel až tak daleko, ale vlastně to, co ta Emily nějakým způsobem přidává do toho mixu, je určitě zajímavější, nebo nezajímavější. Je to něco jiného, než jako ten Korvo, jako samotnej. Takže dvojka určitě má ten svoje, jak řekněme, místo na tom svým slunci, určitě se posunula v těch zajímavých místech a zejména v tom práci s tím prostředím, tam jsem to cítil já osobně, určitě vlastně jako nejvíc a teď jenom v rychlosti přemýšlím. Je vlastně pravda, abychom to nechávali úplně nakonec, protože historicky v tom našem formátu tady dekoderu děláme to, že na konci si řekneme i třeba něco technologií, ale myslím si, že tady fajn je alespoň na nějaké drobnosti reagovat vlastně už i teď, protože Dishonored první, ač se hodně spekulovalo a mluvilo o tom, v čem vlastně je, tak je podle všeho napsaný v Unrealu 3, ač jako velice signifikantně přepsaným, hodně ohnutým, jak by se dalo říct, že hodně věcí udělali na renderingu jinak, hodně předělali AIčkový a stealthový systém, který vlastně podporuje tu samotnou hru, ale to jádro je pořád nějakým způsobem Unreal 3, ale v Dishonored 2 vlastně přešli na takzvaný Void Engine, což je vlastně proprietární engine přímo od Arkaneu, ale nevznikl jako čistě na zelený louce, ale vznikl jako fork ID Techu pětky, následně do toho Void Techu, na kterém si přidali ty věci, které změnily zásadně ty pravidla, které vlastně pro tu Dishonored 2 mimo jiné jsou důležité, jako je právě zase AIčko, simulace a hlavně ten komplexnější level design, který tam vlastně je, protože třeba ten ID Tech byl nějakým způsobem víc k tomu Doomovi postavený, řekněme, a nejen k němu, vyšlo v něm i více do dalších titulů, ale tady vlastně ta technologie byla vlastně použita primárně pro tu stealth, řekněme, AIčkovou rovinu. Je to vlastně jako zajímavé vidět, že se rozhodli nějakým způsobem zahodit ten svůj toolset, který měli v té jedničce, a přejít na kompletně úplně jinou technologii, proprietární ještě k tomu, což vlastně i vede k tomu, že častokrát třeba ti inženýři, kteří přicházejí do studia, vlastně s tím nemají zkušenosti, protože to je úplně nová technologie. A stejně tu hru vlastně vydat do nějakých 4 let, to si myslím, že samo o sobě vlastně super zajímavý, že zvládli předělat tu technologii, mezi tím vydat 2 DLCčka a vlastně vydat hru, která byla super dobře přijímaná a celkově dobrý výsledek jako takový. Dobrá, máš ještě něco k Dishonored jako takovýmu, nebo se posuneme dál, Honzo?
Já jenom ještě navážu vlastně na to, co zmiňuješ, protože ono to spolu souvisí. Máš pravdu, že ten pocit z toho jakoby svobody toho pohybu a z té vertikality v té dvojce je výrazný. A on je právě jako díky tomu, že už to vydali, že na novou generaci konzolí, navíc s tímhle enginem, takže nemuseli zdaleka tolik jako loadovat nějaký submapy. Jo. Vlastně jako ten největší problém té jedničky je, že všechny ty lokace jsou vlastně strašně praťavý a neustále jako se přeloudováváš jako do, jako všechny přechody mezi třeba interiérem, exteriérem jsou prostě přes loading. Takže ono jako ani nemáš nějaký moc velký pocit spojitosti toho pohybu. Protože prostě předělaný tímhle s tím stylem. Tohle byl úplně fatální problém pro Tifa 4, který dělal Eidos, což bylo jako mechanicky docela vlastně zajímavá hra, ale byla jako absolutně zničená tím, že ty lokace prostě měly rozměr menší garzonky v Praze a jako nebyl se vlastně schopný nic kontinuálně dělat, než by si prostě nosili přes loading. V tom je ta dvojka jako podobnější prostě rage, nebo těmhle hrám opravdu jako ta Karnaka je jako velký spojitý prostor, kterým se dá jako volně chodit a je to pro tu hru jako extrémně pozitivní a jako čitaná změna.
Super, to já samozřejmě souhlasím a je to tak, jak popisuješ vlastně. Dobrá, já jsem přemýšlel, jestli jsme na něco nezapomněli, bez pochyby by se dalo o Dishonored mluvit spousty hodin samo o sobě, ale musíme se posunout, protože máme před sebou ještě několik zajímavých určitě titulů. A jeden z nich je Prey, který vyšel, sakryš, teď se mi tady zavřeli poznámky, a vyšel v roce 2017, což je tedy rok potom, co vyšel Dishonored 2. A vlastně je to ten Prey, který je ten Prey od Arkaneu, protože tady ještě musíme určitě zmínit to, že existuje ještě jiný Prey, který vzniknul v roce 2006 od Human Head Studios vlastně. Tehdy to vydával, tuším, 2K Games. Sci-fi FPS, hodně práce s portály se změnou gravitacemi, byl tam vlastně protagonista Tommy s nějakými indiánskými kořeny, jestli si to pamatuju všechno správně, a bylo to hodně postavený vlastně na takovém, jak to říct, no, hodně takovém akčním stylu hraní vlastně. A dalo by se, někteří to přirovnávali trošku jako až k Doomovi s portál mechanikama, ale myslím si, že to je možná až trošku dehonestující pro to, co vlastně ten Prey byl. Ale přišlo mi to určitě jako zajímavá hra. Ale pozor, nebyla to ta Prey, o které se budeme mluvit teďka, protože vlastně Prey, který vydal Arkane, tak vlastně vyšel v roce 2017 a vlastně nemá prakticky, pokud pomineme ten název, vlastně nic společného s tím samotným prejem, alespoň z mý perspektivy, a třeba mě ještě vyvedeš vlastně z omylu. Ale pojďme si jen v rychlosti ještě říct, proč se tady vlastně jmenuje Prey také, protože vlastně Bethesda vlastní tu značku, je to i už po tom, co Arkane je součástí Bethesdy. Co jsem dočetl se, tak vlastně Arkane chtěli i jako jiný název a řekl, že s tím jsme vlastně řekli jeho jméno, Rafael Colantino, vlastně zakladatel Arkane, tak vlastně, že není s tím spokojený právě proto, že se tam bude hodně vytvářet ten argument nebo ta spojitost s tím původním titulem, takže to vytvářelo i nějaký confusion a já si to pamatuju taky, protože vlastně ten původní Arkane od Human Head Studio, od Human Head Studios, ano, teď se mi to poplatili názvy, tak měl vlastně potom i mít dvojku. O tom se mluvilo, vyšlo i nějaké video, ale pak to celé nějakým způsobem nedopadlo, Bethesda to zrušilo, prostě to bylo takový jako všelijaký, k tomu se asi taky někdy dostaneme. Takže to mělo i nějakou už jako pachuť, řekněme, ta samotná značka, a nebyli z toho úplně vlastně nadšení vlastně z původní fanoušci toho původního preje, ale pak i následně ti fanoušci, řekněme, té tvorby Arkane nebo obecně Immersive Simu potom, takže nevnímali, že dostávají tu hru, kterou nakonec jako dostali, protože měli tam tu přívlastek k tomu prapůvodnímu preji, takže je to takové zajímavé, hodně se tam i spekulovalo vlastně třeba to, že se použije nějaký jako název přímo z té hry, jako je třeba Talos nebo Neuromod a podobné jako drobnosti, ale vlastně skončilo to u toho, že vlastně Arkane to vydal, nebo bylo to vydáno, neznáme úplně asi, nebo já minimálně ne, ty detaily vlastně, proč se ve finále na 100% dostali k tomu Prey jako takovému. Dobře, o čem tedy Prey od Arkaneu je? Honzo, opět, hrál si ho a proč tě bavil?
Hrál, no. Ale neprozradím, jestli mě bavil. Ne, bavil mě. Tady je otázka, no, jestli do těch spoilerů nebo ne, protože je docela zásadní pro tu hru. Zkusím to zatím posluchače ušetřit, ale jako vyšla i přece jako nedávnější. To, co to má společného s tím, řekněme, původním Prejem, je to, že to je taky ve vesmíru, to je, myslím, asi všechno. Odehrává se to na jako ohromný vesmírní stanici, ve který jako z nějakého důvodu došlo prostě k různým nehodám a moc se neozývá. Ty jsi tam vlastně, že jo, vyslaný, jako abys to, jako tu situaci vyřešil, podal nějaký report. A přitom zjistíš, že prostě byla napadnutá jako alienama, který ale možná nejsou až tak úplně alieni, možná, že vlastně jako si je tam tak trochu přivezli sami. A možná je to vlastně ještě celý jako trochu jinak. Řekl bych, že ze strany jakoby Arkane je to asi největší návrat právě k tomu Arx Fatalis, nebo k té Ultima Underworld jako formátu, protože to vlastně jeden ohromný spojitý prostor, který není jako nějak extra gatovaný. Ten jako gating je tam dělaný jenom skrz nějaký itemy, nebo tvoje ability, který jako můžeš získat v neúplně chronologickém jako pořadí. Navíc ta hra je dost otevřená i tomu, že v ní seš schopný dělat jako různý skipy. Jo. Takže jako, co je na tom zajímavý, je, že se dá opravdu jako dohrát docela hackish jako způsobem a dává ti fakt docela dost nástrojů k tomu, aby tam ten tvůj jako pohyb a operování bylo poměrně jako unbound. Jo. Jako na to, že to je vlastně triáčková vypolišovaná hra, tak jsou ty mechaniky docela funky. Jo. Ty máš k dispozici nějaký, myslím, že tomu říká fonka, no nevím, brzo jaká zbraň, která prostě střílí pěnu a po té pěně jako se dá chodit, protože ona jako tvrdne, že si víceméně můžeš dělat jako v pochozí plochy, kde se ti zlíbí. Současně máš abilitu, že si můžeš jako převtělit do jakéhokoliv dynamického objektu, třeba do hrníčku, nebo já nevím, jo. A pak se kutálet jako ten hrníček, prostě prokutálet se tam někde mezi mřížema. Jo, jako vlastně těch nástrojů, jakým asi po té lodi můžeš jako někam takhle jako prohekovávat, je tam jako vícero a tyhle jsou asi nejvíc jako spektakulární. A to je to, co si z té hry jako pamatuju nejvíc. Jo. Jako musím říct, že po stránce jako příběhu je to jako zajímavý setting, docela zajímavý jako vystavěný nějaký morální dilemata, ale jako ten samotný impact toho příběhu jako emocionální na mě třeba nebyl zdaleka tak jako silnej. A já myslím, že to je vlastně úplně jako skvělá demonstrace toho, že jako jak zásadní bylo to setkání jako Smith, ta kolaborace Smitha a Colantonia jako na tom Dishonored, jo. Že vlastně oni se roztrhli, že jo, jako Smith šel dělat Dishonored 2 a Colantonia šel dělat Prey v podstatě. A úplně totálně vidíš jako jak ta jejich jednotná influence tam vidět, jo. Že Dishonored najednou není systematicky až tak jako zajímavý a má mnohem jako vyhraněnější a jako víc emostory, než by měl Tristan Colantonio byl. A na druhé straně vzniká naopak jako mnohem otevřenější a systemičtější hra, která je ale zase trošku jako chladná, jo, jako k vůči tomu hráči.
Já souhlasím s tím, že pro mě Prey si ho hodně pamatuju právě kvůli tomu, jak to nazvat, jako designu prostředí, že vlastně ten, to místo, Talos 1 vlastně, na kterým se to, řekněme, odehrává, nebylo takové jako klasické jenom kulisní místo, kterým procházím, ale měl jsem pocit a mám to tak nějak v sobě jako zafixovaný, že vlastně každá jednočerečná kancelář na té lodi má nějakou historii, nějaké zaměstnance se svými příběhy a ne vždycky mi to ta hra vlastně nutně a jít spala vlastně formou nějakých jako příběhových momentů, ale já jsem si je mohl vlastně nastudovat, mohl jsem si vlastně ten takové to vyprávění prostředím, že vlastně, když přijdeš do té místnosti a něco tam jako je, najednou nějaká situace tam prostě je jaktoři zmrazená v čase a ten hráč už jenom na něm vlastně, jestli to bude chtít přečíst nebo ne, a to je to, co si na tom já silně vlastně pamatuju, že jsem tyhle momenty tam měl častokrát, zejména když jsem vstupoval do těch právě nových míst nebo nových částí toho prostředí, tak tohle na mě mluvilo velice intenzivně a souhlasím s tím, že nebo teďka nevím, jestli to řekl, ale prostě jednoduše bych řekl, že za mě je Prey nejčistší immersive sim od Arkane vlastně, že tam je ta jako esence toho, co ten immersive sim vlastně jako dělá asi jako nejvíc a možná bych to jako nazval jako immersive sim bez nějakých kompromisů. Jasně, furt nějaké technické limity, nějaké detaily, co tam člověk nemůže, ale vlastně to bylo tak hodně svobodné a ten svět relativně koherentně vlastně reagoval a fungoval, že vlastně to mě na tom utkvělo mimo jiné v té hlavě taky. A v konečném důsledku, když jsi zmínil i to, že vlastně hráč se může změnit za nějaké prvky, tak nutno dodat, že jeden z těch jako nepřátelů, se kterými tam ten hráč bojuje, tak jsou vlastně jako mimikové, kde vlastně to není jenom o tom, že hráč vlastně, ale i ti nepřátelé jsou stělesnění nějakými věcmi v tom prostředí a vlastně jako budí to, nebo zase pamatuju si, že to ve mně vzbuzovalo takovou tu jako hele, zajímavý místo, ale co když tady ten hrníček je ten nepřítel, já ho zkusím radši do něj ty parka střelit, jestli náhodou v něm není prostě, jo. Takové jako pochybnosti najednou těch jako basic věcech, protože když člověk vejde do nějaký místnosti v jiných hrách, tak prostě ty příšery na ní naskákají nebo nějakým způsobem se mu jako oznamujou hudebně, zvukově, čímkoliv prostě, ale tady to bylo tak jako postavený, že jsem jako v úzovkách nevěřil vlastně tomu těm věcem, těm basic věcem okolo mě, těm jako a měl jsem jako tendence vlastně podezírat vlastně každou drobnost na té scéně a to jako ve mně zanechalo signifikantní vlastně vliv a myslím si, že jako ta hra a ten příběh já jsem určitým momentu, nechci určitě spodobovat za mě ten závěr nebo nějakým způsobem tu závěrečnější fázi, myslím si, že pořád je to něco, co jako stojí za zahrání a je to hodně zásadní věc, jako, ale pro mě to bylo takové, že jsem chvilku na začátku nevěděl vlastně co a jak, chvilku jsem se tam prostě jako zorientovával, ta hra mi dala poměrně hodně prostoru se jako vyjádřit v té hře a nebyl jsem si úplně jistý vlastně jako co tady mám jako hráč jako prožít, ale pak jsem si vlastně uvědomil, že do určité míry, díky právě tomu konceptu toho immersive simu a těch prvků s tím spojených jsem vlastně do určité míry, znovu jenom řečeno, tvůrce toho příběhu já, jo, že vlastně já si ho trošku jako píšu a na konci se to trošku jako zintenzivní, ten předepsaný příběh, takže ta hra mě pak trošku víc začne tlačit do něčeho dobrým slova smyslu, kam to má nějakým způsobem směřovat, ale dlouhou dobu jsem se tak jako zorientovával v tom, co v té hře chci já si sám jako najít. Takže určitě bych zdůraznil to, co jsi řekl, ten glow canon, ten, co tedy generoval, jak jsi říkal, tu pěnu a vytvořilo to za mě skvělý projev v tom, že si vlastně hráč mohl stavět prostředí podle sebe, nebo vytvářet cestičky podle sebe. Ono už to i v tom Dishonored bylo nějak způsobem akcentované pomocí těch abilit, které v některých momentech byly možná trošku fixnější, ale tady vlastně bylo to, vnímal jsem to tak jako způsobem, jestli si tam dostaneš, tak sam prostě klidně běž, jo, v podstatě, ale bylo to na mě, jestli si tu cestu vlastně k tomu dokážu v konečném důsledku já sám vytvořit. Je tam ještě něco, co jsme nezmínili, určitě bys chtěl zmínit u Prey?
Já myslím, že jako zajímavý právě, že ta tvoje svoboda a ty akce, co ty tam podnikneš, jsou jako vlastně tematicky akcentovaný v té metě té hry, že jo. Že vlastně to je hra, která ti dá svobodu a současně o tom, jako, že nějaký agent má nějakou svobodu a že to je jako důležitý. Takže jako to celá vtipně provázaný prostě ten narrativ jako i s tou gameplay, což se málo kdy povede ve hrách, to jako oceňuju. Taky podle mě je dobrý zdůraznit, že byla docela jako tvrdě nastavená z hlediska jako resursu, jo. Ty tam máš vlastně možnost, že jo, recyklovat všechno jako na nějaký základní věci, které pak můžeš jako přepoužívat. V tom je to taky extrémně systemický, že skoro každý trash nebo jakýkoliv loot jako se dá předělat něco jako použitelného. Ale jako vlastně ta hra byla strašně jako skrblivá, jo. Moc těch resursů nedala a jako vytvářela na tebe docela tlak, jo, jako obětovat prostě náboj nebylo až tak jako easy, aspoň na ty vyšší obtížnosti si já fakt nechtěl jako používat, bylo to v tom mnohem podobnější prostě Resident Evil. Ono až teďka mi tak jako jako dochází, se o tom bavíme, že on je to vlastně svým způsobem, že jo, jako remake System Shocku. Jo, akorát takovej přesně ala, jako kdyby to udělal Kubrick, jo, že to System Shock, ale prostě za plného světla za dne a jako zdánlivě to není jako hororový, ale vlastně to ostatní jako v té hře vlastně hororový je. To bych řekl, že taky jako docela pozoruhodná vlastně jako vlastnost týhle z té hry, no.
Určitě souhlasím. A vlastně, a pamatuješ si na, jak to říct, komerční úspěch vlastně Preje, protože já
myslím,
mám
že to nebylo moc úspěšný, no. Myslím, že to bylo tak jako sou-sou, jo, že to na sebe vydělalo, ale to bylo ono.
Že jako, já tady mám právě poznámky, že jako kritici a obecně ta profesionální jako skupina lidí obecně tu hru vlastně jako praizovala, že byla skvělá, nebo je skvělá a to jako bez diskuzí. Ale vlastně ti koncoví uživatelé, když to nazveme takhle hráči, to je lepší slovo, nebyli z toho až tolik odstřeleni, jako třeba ta profesionální skupina lidí. A jak ty až sám říkáš, ta komerční hra, komerční rovina byla podle všeho zklamávající. To znamená, že to je super skloňování, tyjo. To je vlastně o tom, že i Bethesda o tom měla nějaké cíle tehdy a pokud se nepletu, tak ji nedokázali úplně 100% naplnit, což je vlastně škoda, protože to tvoří nějaký jako pachuť třeba pro i toho vydavatele nebo tu celou skupinu vlastně třeba v tom pokračovat do budoucna, což zrovna myslím si, že tady by to určitě jako bylo zajímavé vidět, co může být jako Prey 2 od Arkaneu a jak se to může vlastně jako vyvinout. Ale asi se ptám na poslední otázku tady v tomhle kontextu tebe, Honzo. Proč pokud přijmeme tu tezi a moje data tedy nějaké způsobem jsou správná, to znamená, že to nebylo až tak úspěšně komerčně úspěšný, ach jo, tak proč vlastně?
Já myslím, že ten problém jsou jakoby v úzovkách ty hráči, jo? Že oni prostě nemají většinou moc rádi, když nemají strukturovanou hru a když jim jakoby nikdo neříká, co mají dělat. Jo? Jakože vlastně máš vedle sebe, můžeš postavit jako dva úplně skvělý příklady, jo? To se ti málo kdy podaří mít takovouhle jako case study. Ty máš ten System Shock a to je ten zdrojový materiál. Jo. A pak máš Kena Levina a ten udělá Bioshock. A pak máš prostě Rafa Colantonia a ten udělá Prey. Jo. A totálně jako vidíš prostě, co je ten blockbuster, jo, a jaký má jako atributy a co je ta jako cool věc, ale jako vlastně to neudělal až takový zásah. Jo. Prostě Bioshock je příběhová hra, která jako extrémně staví prostě na tom, aby vytvářela neustále nějaký pocit jako té atmosféry a nějak tě jako někam vedla, neustále ti prostě dává nějaké aktivity, které plníš, když běháš tam v podstatě za šipkou a do tebe prostě sypou ten příběh jako horem dolem, jo, během tý celý doby, co to tam jako děláš a je to jako intenzivní, spektakulární zážitek. Jako není to nic špatného, jo, ale jako a myslím si, že tohle je to, co jako prostě masový hráč jako očekává a chce a co považuje za jakoby ten za tu atrakci, za ten zážitek, jako který byl kvalitní a který jako dobře strávil. Vedle toho máš to Prey, který ti tam prostě hodí, řekne ti tak, jako musíš to tady vyšetřit, jo. Jestli chceš, tak si přečti nějaký prostě konverzace v počítačích. šipku si najdi sám, jo. Jako good luck, jo. To prostě podle mě něco, co jako nejsou prostě lidi úplně jako vždycky ochotní jako akceptovat jako míru nějakého onboardingu nebo míru nějaký progrese ve hře, jo.
Okay, to já chápu, že vlastně tam může být větší nárok na to si tu hru užít, řekněme, díky tomu konceptu vlastně. A ještě si musíme v rychlosti zmínit, že vlastně pro Prey vyšly dvě DLCčka. No, teď jsem si tady zavřel tu stránečku s nimi. Jo, Prey Mooncrash a Prey Typhoon Hunter. Přiznám se, že si nejsem úplně jistý teďka, jestli jsem je hrál nebo ne, tak se tam zase tebe, Honzo, hrál si je.
Typhoon Hunter jsem nehrál, ale Mooncrash, jo, protože to je vlastně jako, použili jsme asety spray a udělali jsme v tom roguelike, jo, a jako vlastně docela zajímavý a docela brzo, jo, jakože to je podle mě přesně typ hry, který jako kinda předběh jako svoji dobu, kdyby vyšel o pár let později, tak by bylo ještě mnohem úspěšnější.
Jo, souhlasím s tím, že si právě pamatuju, že někteří nebo některé části internetu zmiňovaly, že právě jako Mooncrash byl vlastně lepší než vůbec ten samotný koncept ty základní hry. Což
to je proto, že měl objektivy.
Jo, je to zřejmě tím, že vlastně jak to bylo i spojené s nějakou roguelite jako strukturou a nějakým systematičnějším přístupem, tak to mohlo být víc s tím spojené. Typhoon Hunter si tedy nehrál, je to tak?
Netuším vůbec, co to je. Co jsem teď prvně.
Já právě taky jsem se k tomu dostal, tak jsem si tady v rychlosti jenom pro jistotu vyhledal. A podle všeho teda šlo o multiplayerový spin-off, kde vlastně hráč byl jako ten člověk a ostatní byli mimici a fungovala tam nějaká vlastně tato interakce, ale bylo to primárně postavené
takže
na multiplayeru.
Vlastně prop hunt, že jako
jo.
Before it was cool, myslím, že Zenimax asi za tímhle stojí, předpokládám.
Jo, je to možný a podle všeho, co mi tedy radí moje umělá inteligence, tak byl i hodně zásadně neúspěšný a prakticky zmizel velice brzy po samotném vydání, takže zřejmě tohle nebyla dobrá trefa. Každopádně, v době, kdy vyšel Prey, tak ještě v tom stejném roce vyšla jedna hra, kterou doufám, že jsi hrál, protože já jsem ji nehrál, ale mám tady aspoň tady nějaký research tady. A to je Dishonored, Death of the Outsider, což je vlastně takový jako menší spin-off, který se tam zařadil. Aktuálně tady poslední hra z té samotné série. Hodně se, když jsem to jako hledal, tak se mluvilo o tom, že to je takový jako Dishonored 2 Distilled, to znamená jako v určitým slova smyslu zjednodušená kratší verze Dishonored 2 s nějakým jako intenzivnějším, soustředěnějším zážitkem, ale než teda přejdu tady ke svému researchi, co jsem si k tomu udělal, jelikož sám nemám tu zkušenost, hrál si to, Honzo?
Hrál jsem to, no.
Musím ti říct, že
to na mě neudělalo úplně nejlepší dojem, jo. Jako jednak se mi moc nelíbí ta premisa, že vlastně je to o tom, že se dozvíš něco víc o Outsiderovi, jo. Jako přijde mi to, že to je podobně jako s těma Star Wars, že máš vlastně nějaký strašně cool lore, který do jistý měry jako zajímavý právě tím, že je obestřený nějakým tajemstvím a že jako je otevřený nějakým interpretacím a ty si pak řekneš, ne, tady bude moje kanonická interpretace téhle věci a teď se prostě podívejte, jako jak to teda má být, jo. Vlastně tím jako retroaktivně měníš i ten lore té původní hry. A jako to, co s tím jako udělali, se mi teda jako pramálo líbilo, musím říct. Tohle není moje interpretace Outsidera, a nebyl jsem z jejich jako pohledem na věc spokojen. A současně přesně, jak říkáš, jako byl to vlastně takový Dishonored Light, takže i z nějakého pohledu hratelnosti to vlastně pro někoho, kdo dohrál, jako by ty všechny hry, včetně DLCček, nebylo moc zajímavý. No.
A teda klidně mě tady oprav, jo, ale je to o tom, že vlastně ta postava, která se jmenuje Billy Lurk, za kterou ten hráč hraje, tak se, nebo jejíž původní mentor je ten Dot, kterou jsme zmiňovali už v předchozích vlastně dílech, tak se rozhodne udělat takzvaný jako poslední atentát, to znamená zabít samotného Outsidera. Takže jde po nějakém jako kultu, po nějakých těch artefaktech a snaží se vlastně vypátrat, kde a co a proč jako je ten Outsider. Takže vlastně se asi, OK, zklamalo tě definice Outsidera, ale když dáme tohle trošku stranou, ten příběh samotný držel tě v té hře, bavil tě a zajímal tě, nebo tě právě třeba i jako zabil tím, že to nedostalo tvým definicím, řekněme?
Já myslím, že jako ta postava, ty byly lurky jako zajímavá. Jako myslím si ale, že ta motivace je vlastně trošku jako slabá a nevím, jako mě se, jako to je, ono to je jenom jako další zesílení toho, co já už nemám moc rád, jako právě na té dvojce, jo, jako samotný, že vlastně teďka jako vyzabíjeli jsme všechny elity, tak teď ještě prostě zabijem Boha a pak bude prostě jako proletariát konečně svobodný a silný, jo. A jako tohle to čtení mi přijde strašně jako zjednodušující, jo, že prostě ta jednička je mnohem víc jako nians, jo, je to prostě mnohem podobnější, já nevím, tomu, jak se na tu věc dívá jako Miyazaki, tím myslím to já, jakože prostě, co je dobrý příklad. to nebyl, to je asi jeden, nebudu se sem zatahovat, ale jako prostě jako první pojetí Dishonoredu jako ukazuje, jako jaký vliv může mít prostě nějaký boom kapitalismu a jako industrializace jako prostě na to prostředí a jako ukazuje zcela nepokrytě všechny ty negativní aspekty, ale ukazuje jako i ty pozitivní a hlavně jako ta moralita těch jednotlivých jako aktérů té věci je jako prostě bohatší a zajímavější. Není to tak, že prostě tyhle jsou bad, tyhle jsou good, ne. Jako všichni mají nějaký poměr a je to spíš o tom, jako jaký outcome prostě to může mít pro ten svět a pro ostatní. Jo. Zatímco ta dvojka a speciálně tohle, to vlastně celý strašně jako simplifikuje, že je někde nějaký jeden prostě viník jako všeho a když ho prostě zabiješ, tak to jako vyřešíš. Jo. Takový jako strašně americký prostě pohled jako na věc, se kterým já moc jako nevajbím, takže mám potom problém jako by se i naladit na toho protagonistu, jo, který vlastně to jako tělem s tím celem pojímá.
Mně přijde jako takhle, znova, nehrál jsem to, takže nemůžu soudit tu hru, ale z toho, co ty říkáš, jak jsem si to nastudovával, tak vlastně mně přijde hrozně zajímavý, jako, nebo v trošku negativním slova smyslu zajímavý, ten úkrok toho, jak ty jsi to popsal, zabijem toho největšího záporáka nebo nějakou tu největší entitu v té hře a tím to vlastně jako vyřešíme, že vlastně díky tomu, že ty příběhy v těch předchozích designech byly možná grounded je silný slovo, ale v nějakým způsobem vlastně lokalizovanější a víc jako političtější, uzavřenější v tom světě, tak to mělo na mě signifikantní vliv vlastně, co mě na tom zajímalo. Tady vlastně z toho, co popisuješ, tak vlastně o to víc nemám úplně moc teďka chuť si vlastně do toho jako pouštět, protože nehrál jsem nikdy Dishonored proto, abych jako zabil toho největšího z největších, ale vlastně abych se posouval v nějakém tom politickém spletichaření z těch věcí, která ta hra na mě vlastně připravuje. Dobrá, pojďme se posunout dál, jelikož už trošku i přetékáme, ale máme zároveň ještě poměrně hodně věcí před sebou. Takže, co nás čeká a nemine, je to samozřejmě Deathloop. Deathloop je hrozně zajímavá hra v tom smyslu, že jsem ji navnímal tak, že je hodně, že je zároveň velice úspěšná, ale zároveň velice kontroverzní. Že to přijetí je takové právě jako 50-50, že hrozně jako se o tom jako mluvilo, tyjo, to je možná jako určitý podobný pocit jako s tím Prejem, kdy vlastně tam byl nějaký jako velký hype v té profesní komunitě, ale třeba komerčně to zase třeba netolik jako vlastně fungovalo, ale pojďme si vlastně říct, v čem vlastně ten Deathloop je unikátní, protože ono na první pohled, když to člověk jako zapne, tak čeká, a jedna je to Arcane, tak bych čekal trošku immersive sim, ale není to úplně pravda. Když to trošku víc hraju, tak tam cítím nějaké prvky, řekněme, roadlightu, jenže to úplně taky není vlastně čistokrevně jako roadlight. Pak jsou tam nějaké jako, nazveme to puzzle, kde vlastně ten hráč se v tom světě pohybuje a hodně musí být v tom... v té časové smyčce, to asi nemá smysl kolo toho chodit, vlastně se pohybuje a řeší nějaké puzzle, a ta smyčka se každý den vlastně restartuje a ten hráč musí vlastně za ten jeden den zabít 8, pokud to mám tady dobře poznamenaných, 8 vlastně hlavních nějakých jako cílů v průběhu jednoho jediného dne vlastně, takže ty určité cykly, ve kterých se to vlastně samotný ten příběh vlastně opakuje, tak dává tomu takový ten zajímavý jako vliv toho, že tam je ten immersive sim, ale vlastně hodně zaobalený tím roguelite-ovým nějakým, řekněme, jako až resetováním do určité míry toho fungování, takže ty prvky se v tom jako hodně míchají a já si pamatuju, že pro mě to bylo takové, řekněme, že jsem si tomu hledal hodně cestu, že jako Prey byl pro mě sice zvláštní, že mi jako vytvořil nějaký, až by se dalo na sázku řečeno říct sandbox, ale dokázal jsem se v něm jako velice rychle zorientovat a najít si to, co v tom vlastně chci. Deathloop byl pro mě ta hra toho typu, kterou jsem musel na chvíli odložit a vlastně přijít k ní až třeba po nějakém čase, třeba po 2-3 měsících, abych se trošku do toho víc jako dostal. Já jsem se do toho jako z začátku chtěl dostat víc, protože samozřejmě se o tom hodně mluvilo, zajímalo mě, o čem ta vlastně jako hraje, takže jsem to i trošku sám v ten moment tlačil na sílu, což tomu neudělalo taky dobře, protože jsem se toho chvilku právě přejedl a potřeboval jsem se trošku od toho odpočinout, ale bylo to takové pro mě hrozně složitý se do té hry vlastně prokousat. Hráč teda hraje za postavu Colt se jmenuje, ubízl na ostrově Blackreef a je teda v té časové nekonečné smyčce. Jak ty si třeba pamatuješ Deathloop a jaký třeba pro tebe to mělo pocit? Dohrál si to hned na první dobrou, protože ti to totálně vystřelilo z bod, nebo jsi to nedohrál doteď, nebo jak jsi to měl?
Já mám pocit, že jsem to člověče asi nedohrál dokonce snad nikdy. Ale jako dostal jsem se v té smečce jakoby dost daleko a už jsem tu trasu měl jako docela, řekl bych, jako připravenou a vymyšlenou, ale nikdy jsem to nedohrál. Pravděpodobně jsem začal hrát něco jiného, už jsem se k tomu prostě nevrátil, což jako pro tu hru není moc lichotivý, ale jako není vůbec špatná. Jo? Jako její, jak souhlasím s tím, ona je prostě trošku jako přeplácená, ale jako to je vlastně to, co je na ní i trochu jako vlastně zajímavý, jo? Že líbí se mi, že se toho jako nebáli a že prostě jako s tím fakt jako docela experimentujou a je to jakoby strašně ambiciozní, jo? Je to ambicioznější, než to jako zvládne, ale jako myslím si, že radši si zahraju ambiciozní hru, co selže, než prostě nějaký jako připosraný věci, který jsou pak nuda, jo. A myslím, že tohle je snad asi první hra, která vychází, kde byl ten creative director už ten Dingane, jestli si dobře pamatuju, který podle mě si tohle právě vyzkoušel na tu Mooncrash, jo, tohle jsem lehce jako roguelike přístup. A je to taková prostě jakože sedmdesátková braková černošská jako komedie, nebo já nevím, taková jako věc, co by přesně byla Tarantino, jo, tak a la Tarantino prostě, jo, jakože něco, co by, jako to je ten, jako bych řekl, setting a styl, jakým je ten příběh jako podávaný. Uh-huh. A je to takový, je to vlastně podobný, že jo, tomu Dishonored s tom, že je to taky jako vlastně jako revenge prostě, na revenge movie, jenom je to jako mnohem prostě víc styl, no, jako myslím si, že trošku i styl jako nad over substance, se dá jako k tomu říct, ale jako podle mě to je, ta hra tematizuje, jo, jakože nemyslím si, že to je nějaký úplně omyl, prostě ta hra je o stylu, ta hra má být hlavně cool a být to o sobě a jako nestydí se za to a dělá prostě plno věcí, jako postaví kolem toho, takže to je na tom jako sympatický. Jedna věc, kterou si ještě nezmínil, kromě toho, že se tam točíš v té smyčce a neustále optimalizuješ tu rychlost, jakou zabiješ ty cíle, až jo, je to vlastně nějaký puzzle, že jo, to je jako roguelike puzzle, jo. Ty máš jako jeden puzzle vyřešit, tím opakovaným roguelike hraním hledáš tu optimální cestu, kterou ho prostě jako prolomíš nakonec. A je tam ještě jeden aspekt, který oni tam přitáhli už kdysi z nějakého, myslím, prototypu, který právě dělali ještě na Valve Engineu, na Hammeru. To je, že ty tam máš ten koncept invadera, že vlastně to by se do té hry spone, že jo, nějaký random hráč, který si tam snaží snipenout a zastavit jakoby ten tvůj run, jo. Což je prostě další vrstva, která to prostě jako komplikuje, přeplácává. Ale jako je to celkem fun, je to docela zajímavě integrovaný do toho příběhu, jako overall na to mám vlastně jako docela pozitivní vzpomínky, jako líbil se mi prostě setting, líbí se mi art style, líbil se mi i ve finále mi přišlo i docela vtipný to story, když jako přistoupíš na tu formu. Ale jako je to asi jediná Arkane hra, kterou jsem vlastně nedohrál, jo, takže to taky něco říká, no, o té věci.
Já souhlasím, že jsem určitě na začátku zapomněl zmínit ty druhou hlavní postavu v té hře, a to je Julian, která vlastně je v tom defaultu, řekněme, jako AIčko, které s tebou mluví a zjednoduše řečeno se tě snaží ulovit právě po té mapě a zachovat jako kontinuitu toho, toho časového uzlu nebo cyklu tedy, ale vlastně je možný, že se do toho vtělí vlastně hráč a je to takové až PvP v tom rozměru. To si myslím, že je vlastně jako zajímavý, hodně zajímavý vlastně koncept. To lehce mi to připomíná vlastně i prvky třeba z Dark Souls, kde vlastně ostatní hráči se můžou nějakým způsobem do ty tvojí hry, případně Elden Ringu samozřejmě zapojit a nějakým způsobem s tebou tam buď fungovat pozitivním nebo v negativním smyslu. To už je potom na hráčích, ale to mi přišlo na tom zajímavý ten myšmaš trošku, ale ne, není to jako myšmaš v negativním slova smyslu těch věcí, ale právě proto mi přišlo, že byl pro mě hrozně těžce stravitelný. Těch jako věcí tam bylo spousty a hrozně těžce se mi v tom jako přehrabovalo a chvilku jsem si právě musel odpočinout. A trošku mi to i připomnělo, nebo nevím, jak to máš třeba ty, ale mi to připomnělo Majora Mask vlastně, Zeldu trošku v některých jako ohledech, nebo myslíš, že to je mimo přirovnání?
No, myslím, že to je ono, no, že jako máš prostě nějakou sekvenci akcí, kterou máš udělat, aby si jako úspěšně dokončil tu smyčku a jako tvoje opakované hraní tě prostě revealuje ty informace. Jako na rozdíl té Zeldy je to ale jako trošku, ne, nechci říct jako zkažený, ale poznamený tím, že oni to vlastně řeší za tebe ten puzzle, jo. Ty jako jenom, oni ti postupně jako revealou ty informace víceméně sami, jo, tím, jak ty se dostáváš postupně dál a dál a na nový místa a tam jako ty to revealuješ, oni tě vlastně nechají ty dots si spojit samotný, jo. Oni to prostě dělají za tebe. Já myslím, že oni prostě na těch vlastních playtestech asi sami dobře viděli, že jsou ty lidi prostě zmatený jak sáně a že to jako vlastně takovou věc nemůžou dát prostě před běžnýho hráče. A že tu strukturu prostě budou muset jako tam udělat za ně, jo. Takže a je tam na té hře, kromě toho, že jako že tam víceméně dávají ty waypointy sami jako ve finále pro ten optimální run, tak jako jsou tam i prostě podle mě trošku přepálený jako vizuální schémata, že jo, takový jako mapy, ve kterých ty si to kreslíš, jo. Je tam hrozně ujíčka, který jako má sloužit tomu, že ti nějak zpřehlední jako tu časovou osu a pomůže ti jako se v tom zorientovat, jo. Myslím, že ta hra prostě velká část té hry, třeba 30% jako je taková onboardingová ne, a aha. I tak jako stejně většina lidí ti řekne, že vlastně vůbec nechápe, co tam dělají. Takže jako asi si zvolili prostě koncept, který jako nedokážou komunikovat dostatečně srozumitelně a jednoduše, no.
Jo, mně se ten koncept o osobním času vlastně jako líbí. Je to něco, co vlastně mám na takovém svém jako dlouholetém bucket listu her, který by se někdy chtěl po osobním času vlastně jako zahrát znova a zkusit si, jak to na mě zapůsobí prostě po tom čase vlastně znova. Tady vlastně ještě určitě bych jako zmínil jako drobná inspirace, si myslím, že i byl vlastně Outer Wilds, ne Outer Worlds, ale Outer Wilds vlastně a i trošku bych řekl, že to je jako myšmaš s Hitmanem do určité míry, jo, že to vlastně není. Že bych jako, co se snažím říct je, že vlastně v té hře neřeším, jak někoho zabít, nebo no, zabít řekněme, ale vlastně kdy a kde, že vlastně to není nutně jenom o tom aktu, ale vlastně je to naopak o té časové a lokační, řekněme, jako konstelaci těch věcí, které musím stvořit jako v ten jeden konkrétní moment. To, jo, to vlastně mění trošku ten koncept toho, že jdu a vlastně se snažím jenom ubít nějakého nepřítele, ale je to hodně postavené vlastně víc na tom, jak to celé se synchronizuje na to, aby to vlastně v tom konečném důsledku třeba se stalo v ten jeden poslední den. V ten jeden den, ne poslední den. Dobrá, tak jak jsme si řekli, asi ta hra nebyla tak skvěle, možná i zase přijímaná samotnými hráči, protože tam bylo hodně těchto věcí, které to mohly trošku overwhelmnout, ale myslím si, že když jsem si k tomu jako vlastně hledal nějaký informace, co se stávalo po vydání, tak tam vlastně hodně začalo upadat, řekněme, ta komunita hráčů, která vytvářela ten PvP element za tu Julien a ta hra tím celkem začala dost trpět vlastně, že potom, co se tady mám v poznámce napsané, že to bylo až jako velice rychle, že to se jednalo o malé řády prostě měsíců třeba, možná i týdnu, až kdy vlastně začalo ubývat těch jako hráčů, kteří tohle se do téhle role vlastně jako dostávali a trošku to začalo na tu hře vlastně celkově jako dopadat, jo. Takže dobrá. Asi jsme probrali všechno o Deathloopu, zmínil bych teda jen v rychlosti, že oni pokračovali ve svém Void engineu, který byl výrazně modernizovaný, ale pořád to byl tedy technologicky stejný základ jako tehdy vlastně Prey. Nevím, jestli jsem to zmínil, pro jistotu Deathloop vyšel v roce 2021, což znamená, že oproti Prey, který byl v 2017, tak tady máme 4letou zase pauzu mezi další hrou. No a teď se dostáváme asi k té, já nechci předjímat, ale řekněme lehce pesimističtější části je historie vlastně samotného Arcaneu. A to je další titul, který vyšel v roce 2023 a tímž je Redfall. Redfall, já vlastně nevím, kde to upřímně začít jako rozpletat, jo, protože ta hra má takových jako za mě několika identit, podle kterých to můžeme vlastně jako celé rozebrat. Nějaký jako co-opový looter, open world shooter, Arcaneová vlastně jako ta immersive sim hra, nebo Arcaneová spíše bez toho trošku immersive sim. Tedy. A je to takové, že si nejsem jistý, kde s tím jako začít. Kdyby třeba u Redfallu Honzo chtěl začít.
Já bych jako asi řekl, že v duchu zase Valve her, tohle byl takový pokus o Left 4 Dead, jako svým způsobem, a bylo to tak jako hodně marketovaný, jo, ale potom, když tu hru hrál, tak vlastně to zdaleka nemělo jako tenhle charakter, nebo tenhle vibe, a je to prostě pokus Arcaneu udělat hru jako službu, no, jako prostě onlineovku, která bude mít nějaký long tail a nebude se prostě vyrábět asi ani tak dlouho. A je to jako upřímně řečeno začátek konce, no, toho studia.
Dobře, a o čem ta Redfall byl?
Byl o tom, že takový Stephen Kingovský městečko prostě v Americe malý jako začnou postupně uchvacovat upíři a mají vlastně nějakou globální konspiraci, že jo, při který víceméně se chystají ovládnout celý svět, ale jako pár vybraných borců se v tom prostě pokusí zastavit. A jako v principu tam prostě běháš, čteš si nějaký záznamy o prostě evil korporaci a rasíš tam jako upíry. Jako nic špatného, ale jako by na ten technický stav té hry byl vlastně jako úplně tristní jako jo, při tom vydání. A i jako dlouho trvalo, než ji dopačovali do stavu, kdy byla aspoň trochu hratelná.
Takže říkáš, že vlastně ten koncept, který podle mě si to trefil hodně tím jako Left 4 Dead, případně možná trošku i Borderlands a vibem vlastně smíchaný s tímhle konceptem. Vlastně asi bych to držel u toho Left 4 Dead, protože jsem mám pocit, že Left 4 Dead má, alespoň v mý hlavě, jako komunitu lidí, kteří by vlastně novou hru tohoto typu vlastně chtěli. Že to je něco, co ten trh jako vlastně očekával, nebo jinak, bylo prostor na trhu pro Redfall, protože já si myslím, že vlastně i jo, takže jako za tebe ten prostor si vyplnili, ale zlomilo tomu ten vlastně ten technický stav?
A to mohlo dopadnout jako určitě dobře a úspěšně, jo, ale prostě tam nezůstali lidi, kteří by to zvládli. Jo. Problém je, že on to na ně ZeniMax prostě natlačil, jo, jako řekl jim prostě tohle uděláte, a Colantonius řekl, že to dělat nebude a odešel, že jo, a založil prostě Wolfeye, jo. Aha. A společně s ním odešlo jako prostě ohromný množství seniorů a jako byl tam Harvey Smith a prostě nějaký externí kontraktoři, že jo, a teda těch pár, a ty junioři, který samozřejmě odešli, že jo, v takové situacích ti tam většinou prostě zůstanou junioři, že jo. A jako myslím si, že s těma lidma, co jim tam prostě zbyli, což předpokládám, možná byli nějaký jako old timers, jako grafici a zvukaři, ale rozhodně ne prostě programátoři a designéři, tak jako nebyli prostě schopní jako napsat a na, jako na, jednak navrhnout a potom jako následně i technicky zrealizovat prostě takovouhle hru, jo. To, co na tom Left 4 Dead je úplně zásadní, proto by to fungovalo, že tam máš prostě toho jakoby direktora herního, který prostě jako manažuje ten scénář, jo, stále jako sleduje ty vstupy a podle toho jako optimalizuje to, jako kolik vyspolní těch zombíků, kdy, jak, jo, jako jak bude prostě asemblovat to story. To v téhle hře jako absolutně neexistuje, to je prostě mnohem podobnější, já nevím, nějakým Vovku, jo, nebo něčemu takovým, kde prostě stojí už předpřipravený skupinky a ty tam k ním jako běháš a jsou to jakoby, nebo Destiny, a jsou to nějaký jako hotový encountery, ale jako ta hra má prostě úplně, neměla, jo, já vlastně nevím, jak vypadá dneska, já jsem ji nehrál už jako x let, ale v té době, kdy jsem ji hrál, tak měla prostě úplně jako tristní ajíčko a jako, no, k tomu se můžeme dostat potom, ale jako myslím si, že ten problém je opravdu v tom, že jako ten koncept neměl ani dobrý design, ani dobrý technický zvládnutí. Jo.
No ono to hlavně šlo i podle mě proti tomu, na co Arkane byl určitě míry až jako zvyklý, jo, v čem byl vlastně kovaný, že ty jako hry byly v nějakých jako středně velkých, možná menších jako prostorech s propracovanými systémy a takový ten koncept toho, jak jsme tady i jako xkrát říkali, jako mnoho řešení jednoho problému, tak najednou Redfall přišel s tím, hele, velká mapa, hodně opakovatelného obsahu, loot, kooperace a prostě ten klasičtější jako Left 4 Dead vibe, tak najednou vlastně to znarušilo vlastně to, co, jak to říct, no, definovalo to, co Arkane do určité míry umí vlastně silně, jo. To znamená, že ty situace byly jako postavené nějakým způsobem pro to, aby ten hráč víc interagoval s tím a nebyly postavené na tom opakování v tom pravým, s tom klasičtějším live service vlastně konceptu. Jo. A určitě je dobrý jako vlastně zmínit, že vlastně jsem to zmínil na začátku, že existuje Arkane Austin a Arkane Lion a vlastně Arkane Lion má na triku Dishonored, Dishonored 2, Deathloop a Blade vlastně, ke kterému se ještě dostaneme, a Austin, Prey, Mooncrash a Redfall vlastně, o kterém se nyní bavíme. Takže i ten nějaký knowledge transfer a knowledge těch věcí byl trošku rozstřelený vlastně mezi dvě studia a bylo vlastně, jako já si myslím, takhle, že tím přemýšlím, že ono ten, když se trošku zkusíme vrátit jako mentálně do toho, do té doby, kdy to vlastně vycházelo, nebo když se minimálně začalo o Redfallu mluvit a pracovalo se bez pochyby na něm, tak ten svět žil hodně dobou těch live service vlastně her, jo, že vlastně jsme měli Destiny, Division a další velké vlastně hry, které se snažily tvořit ty větší základny hráčů k tomu, aby se na tom dlouhodobě pracovalo jako klasická live service hra. A mě to v principu, jako já nemám osobně jako averzi vůči slovu live service, pokud je udělaná dobře, tak prostě pro mě to je fajn, já si do dnešního dne prostě zahraju Division 2, sem tam si tam něco udělám prostě, protože mě jako furt jako hrozně baví, Destiny mě mrzí, jak dopadlo nebo jak dopadává, že vlastně už tedy minimálně dvojka nebude, žádný další obsah, uvidíme co dál, ale jako obecně já nemám jako averzi vůči live servisům, když je postavený dobře, takže jako mě by to i vlastně hodně sedlo do určité míry, i jako koncept, myslím si, že jako téma upíru, to jako vizuální a pro story téma, nebo jak to nazvat, k tomu vlastně poměrně i jako fajn může jako sedět, že já jsem si v tom hodně jako dokázal představit takový jako do určité míry Sea of Thieves, jo, to je možná divné přirovnání až jako jo, ale ten pocit z té hry bych z toho vlastně jsem si toho představoval, že z toho vznikne live service v tom jako určitým pohledu jako ten právě Sea of Thieves, který se bude posluvolně rozvíjet a posouvat dál, jo, takže asi bych se zeptal, takže technické jinak. Technické věci tedy jsme si řekli, že tam byly prostě spousty vlastně problémů a co jsem já, když jsem to jako hrál, tak jsem přemýšlel, jak to jako sformulovat a řekl bych to jednoduše. Když se jako Redfall přestal snažit, řekněme, být tou live service hrou a vynechal jsem v té hlavě, že to je live service hra, tak jsem v tom viděl vlastně záblesky toho starého Arkane, že vlastně to tam jako pořád bylo, že ty věci tam jako nějakým způsobem byly. Ať to byly nějaké jako budovy zajímavé, nějakou, respektive obecně nějaký environment storytelling, zajímavé nápady s těma opírama, to nebylo úplně jako klasický, jednoduchý, ale mělo to nějakou hloubku. A ty systémy tam trošilinku byly, jenom byly utlačovány za mě těmi vlastně live service prvkami, které to celé přehlušili a bylo to výrazně postavené tímhle směrem. Dobrá. Nutno dodat, že tedy vlastně Redfall byl na Unreal Engine 4, takže tam se kompletně změnila i technologie a vlastně dalo by se říct jinak ještě, že ten Redfall selhal jako design nebo čistě opravdu zadání, že vlastně od začátku to zadání prostě bylo špatně.
No, myslím, že zadání je špatně, jakože podle mě, když prostě ti odejde bulka studia, že to nechce dělat, tak bys asi do toho jako neměl tlačit, že to mají dělat, jo, jakože pokud seš ochotný vyeskalovat prostě tohle, jo, jako zcela jednoznačně, prostě jako značný množství všech seniorních lidí nechtělo takovýhle titul dělat, jo. A ty víš, jako, že tam máš tyhle fakt jako úplně unique lidi, kteří dělají prostě neopakovatelné věci, které nikdo jiný nevyrábí a necháš je dělat jako prostě jenom něco, co je trendy. Oni to prostě dělat nechtějí a nebudou a jako nedělali. A myslím, jako podle mě prostě fundamentální jako chyba byla vůbec si do toho tlačit, jako když vidíš, jak silný jako odpor k tomu mají, jo, že jako nejsou ochotní si říct, hele, tak to je vlastně zajímavá challenge, třeba v tom vymyslíme jako v tomhle spaceu něco zajímavého, co bude fungovat. A jako zjevně to takhle nebylo, prostě přišlo nějaké zadání, které jako prostě to na ně tlačí v nějaké formě a nespětlíkovali to. Takže jako to je úplně první jako fatální věc. Druhá je to, že jako ten design není kdo ví co jako v té hře a ta exekuce je ještě horší. Jo.
Jasně, takže určitě vlastně nutno zmínit, že bohužel není to asi přímý nutně následek, ale jeden z obecně jako to, co se stalo dál v roce 2024, jelikož Microsoft akvajoval vlastně ZeniMax, součástí jímž byl i třeba právě Arkane Austin a v roce 2024 Arkane Austin byl vlastně kompletně uzavřený ze strany Microsoftu, to jsme zmiňovali vlastně už i na začátku. A já vlastně jako v tomhle úhlu pohledu cítím to, že mě nutně nevadí, že Arkane nebo Studio XYZ vydalo vlastně špatnou hru nebo nějaký přešlap. To je úplně v pohodě vlastně. Mě to mrzí to, že bez pochyby to selhání toho Redfallu byl za mě, nebo myslím si, že to byl signifikantní prvek pro to, proč vlastně to studio potom následně bylo, nebo minimálně tato část byla třeba i kompletně zavřená. Jasně, mohlo být i to, jak si popisoval odchod klíčových lidí, etc. Ale vlastně to, že jsme přišli o tu větev toho Arkane, ve kterém vznikl právě Prey třeba, tak je za mě vlastně ta největší škoda, co jsme si z toho vlastně mohli vyloženě odnést. Dobrá, máš ještě něco k Redfallu?
Asi ne, jako jenom chci předeslat, že to byla hra, kterou jsem se těšil, jo, jako nebyl jsem nějak prostě cynický před jejím vydáním, jo, jako už tehdy prostě prosakoval věci, že to nebude dobrý, ale já jsem byl jako velmi optimistický, jo, a fakt jsem se snažil, jako fakt jsem z té hře nějaký čas strávil a snažil jsem se jako si k ní najít tu cestu, ale jako prostě, já nevím, Secret World, který je prostě MMOčka opravdový, byl prostě tisíckrát jako lepší exekuce vlastně toho samého, jo, jako... ještě jedna věc, kterou bych jako vlastně chtěl navázat, je jakoby těžký trošku být smutný nad tím, že Microsoft jako zavřel branch studia, který prostě udělalo Prey, když vlastně ty klíčoví lidi, co to Prey udělali, už jsou tu dobu stejně úplně jinde, jo, jako vlastně ta smrt nastala už v té chvíli, kdy ZeniMax prostě jim nutil, že tuto věc udělají, jako, a že přesto prostě nejde vlak, no. Aha. Jo, myslím si, že Microsoft je v tomhle kinda nevině, jo, ten už prostě jenom vidí, že tam má jako nefunkční tým, prostě prodělávající titul. nejsem někdo, kdo by zrovna chtěl obhajovat Microsoft, ale jako troufám si říct, že tady jako to je práce ze Nemaxu teda. Jo.
To si mě právě hodně překvapil tady tímhle. Ale ne, já jsem určitě nechtěl, aby to vyznělo, že to jako nutně byl ten evil Microsoft, protože ty rozhodnutí bez pochyby nejsou vždycky triviální a ať se nad některýma můžeme jako hráči klepat na čelo, proč se to třeba děje. Žiju alespoň v nějaké imaginální iluze, že ty rozhodnutí mají nějaké širší rozměry, které my jako častokrát nevidíme a nějaké kořeny, které nejsou vždycky úplně čitelné. Takže souhlasím, že třeba tady zrovna to nebylo asi tolik jako nastavené tím, že by to si škaredě řečeno nějaký zlý Microsoft rozhodl, ale prostě už to studio vlastně v podstatě neexistovalo v tom svém prapůvodním konceptu. Dobrá, co víme vlastně dál o Arcaneu, protože ta zůstával nám Arcane Lion a víme o tom, že Arcane vlastně dneska pracuje, když se k tomu vyjadřovat jenom Arcane, ať to je jednodušší, pracuje na Marvelovce Marvel's Blade, což je tedy hra, která je vyvíjena Arcane Lionem, je to teda single player, má to být third person, odehrávat se to v Paříži, mělo být o originální příběh jako Blade'a, té samotné postavy z univerza Marvelu, ale ne o adaptaci filmu, takže by to mělo být nějaký svůj vlastní kompletní příběh. Hodně se mluví o tom, že by to měl být nebo jsou to slova samotného Arcaneu, takže to můžeme brát s nějakou nadsázkou, ale prostě je tam nějaký ten signature Arcane immersive gameplay, by tam měl jako být, co se o tom mluví. A ty prvky, které jsme zmiňovali, jako které nějakým způsobem jako zlomily do určité míry vás tomu Redfallu, jako že to je light service, nebo to je multiplayer, silně založená hra, tak tady vlastně jako nejsou. Tudíž pokud pominu to, že já zcela upřímně nemám silný vztah vůči jako Marvelovkám obecně, tak vlastně mně to připadá jako zajímavý návrat ke kořenům vlastně Arcaneu. Že to tak jako alespoň jako zní. Cítíš to z toho taky, nebo máš k tomu nějakou větší skepsi?
Jsem k tomu poměrně skeptický, protože se na tom vývoji vlastně neúčastní skoro nikdo z Arcane. Jo, jakože aspoň z těch jakoby OGs. Jo, jako nejlepší kotva, která tomu dávala nějakou naději, byl Dinga, ale kterýho jsem nedávno viděl v podcastu a dost z toho působilo jako dojmem, že už tam není, jo, že už to nedělá. Takže jako můžu ještě doufat, že prostě on tam postavil nějaký základy toho systému a tak, jako a že ten soubojový systém prostě bude pořád jako bohatý a zajímavý a nějak jako se jako zajímavým způsobem v něm budeš moc rozhodovat. A že tam tohle prostě jako po něm zůstalo a nějak si s tím jako poraděj. Ale jako mně přijde, že vlastně v tuhle chvíli už je ten Arcane, kterým jako prostě taková ta prázdná obálka, jo, kde se ti vlastně obměnilo všechny personál, jsou to prostě úplně jiný lidi. Neznamená to, že tam to nějak bude špatný, jo, ale jako dost pochybuju, že to bude mít cokoliv jako společného s tím, co esencí jako těch původních her. Upřímně jako nemyslím si, že kdyby tam třeba zůstal Colantonio, že by dopustil, že ta hra bude třetí osobě prostě. Uh-huh. Už jenom tato věc, jo, jako značně zavání tím, že jako ta direkce bude jako hodně jiná. Ale jako zůstávám, jako chtěl bych to vidět, jo, jako zůstávám pořád tomu otevřený, jako pokud to někdy vydají, tak si to jako určitě vyzkouším, jo. Ale nejsem jako zdaleka tak optimistický.
Chápu. A mně tam přijde, jak to říct, jako doufám v to, že si vybrali zrovna Blade'a z toho univerza celého Marvelu je vlastně za mě celkem smart choice, že to může vlastně sedět celkem k tomu, co Arcane, alespoň jak i ty do určité míry říkáš, jako to pozůstatek toho Arcaneu jim může sedět. To znamená nějaké městské prostředí, nějaké jako love, self, infiltrace a nějaké neúplně hypersilné, ale furt nějaké nadpřirozené schopnosti. Takže ono by se s hodně velkou jako nadsázkou dalo říct, že to může připomínat jako Dishonored jako v té prapůvodní vlastně variantě, akorát zasazené vlastně do toho marvelovského bladeovského rozměru, pokud vlastně si můžeme o tomhle takhle trošku zaspekulovat, že ty informace taky nejsou jako silně dostupné, protože kdyby dělali asi třeba, já nevím, Hulka nebo Ironmana, tak bych byl asi mnohem víc jako cautious, protože to by mi přišlo, že vlastně jim absolutně jako nesadí. To, že to je Blade, tak mi to dává smysl. Dovedu si i představit, že vlastně ta kooperace s tím světem Marvelu může mít ten silný jako push do toho světa, že to umí těm lidem vlastně jako dát, že to je ten Marvel, že to může být, takže vlastně se může stát i to, že do určité míry třeba, já nevím, Dishonored 2 jsme se bavili, že nebo i jiné, nebo třeba ten Deathloop jo, konkrétně vlastně, byl komerčně sou spíše, tak vlastně tady to může dostat ty prvky pokud tam budou samozřejmě, ale budu optimista, k Arkanu, k větší širšímu penzu a obecně publikum, než vlastně by to mělo třeba s další potenciálně svojí značkou, která by to mohla mít vlastně trošku složitější. Ale nutno dodat vlastně, ta hra byla oznámena v roce 23, ale od té doby jsme v podstatě nic o té hře zatím extra jako nedostali, jo? Že není to úplně jako problém v tom pravém slova smyslu, ale vlastně to, co se teďka děje v Microsoftu a obecně, nebo to není jenom Microsoftu, je to obecně celý herní industry vlastně, ale jakož vlastně je to pod součástí Microsoftu, tak se tam dějou takové změny, jak jsme zmiňovali, které můžou naznačovat, že třeba se ta hra možná ani nemusí, nedej bože, dodělat, což by byla pořád škoda. Já souhlasím s tím, že vlastně by to bylo důležitý. A ty sám si, i Honzo, zmiňoval, že Todd Howard vlastně tu hru, to si zmiňoval tuším na před natáčením, takže se omlouvám, že ti to teďka beru teda, ale že Todd Howard vlastně viděl tu hru v běhu a říkal, že to je jako great job, takže by to mělo podle všeho doposud ta hra existovat. Ale v tenhle moment nevíme tedy datum vydání, vůbec nějaký rozsah, neznáme vlastně moc o té hře, nic moc, nevíme, jak třeba i ten Marvel se vlastně zasahuje do té samotné hry, o čem, nebo jak ta hra musí signifikantně třeba popisovat nebo pracovat s tím univerzem, vlastně jako nevíme. Takže já bych si dovolil na ten konec trošku posunout to tak, jako zkusme si zavěštit z třešťálové koule a rozebrat si asi tři různé scénáře za předpokladu, že teda Blade vyjde, jo, to ještě zkusme být trošku optimističtější, ale Blade prostě buď uspěje, nebo bude sou-sou, řekněme, a nebo prostě kompletně selže jako Redfall. Co si myslíš, že třeba je nejpravděpodobnější, nebo čemu ty asi nejvíc inklinuješ a co podle tebe bude následek?
Mám ještě jako, no, já ještě trošku navážu na to, co říkáš, na to je optimistické čtení. Jako, dá se na to bohužel dívat i pohledem, jakože někdo nahoře řekl, hle, vy jste dělali ty upíry, tak to byl jaký upír. A víc začím, jako není. Jako můj problém s přijímutím toho jako narrativu, že tam nějaký starý Arkin bude už jako trochu zčeřený tím, že jako co považuji za extrémně jako arcane-ish, nebo jako to, co je jako důležitý, esenciální, je, že oni vytvářejí vlastní světy, že jo? Jo? Jsou to jako aha, jejich vlastní specifický univerza, ty mají vlastní lore a všechny ty asety jako jsou podřízený nějaký stylizaci, která jako je spojená s tím světem. To je jako úplně největší, jako to o tom se málo kde mluví, ale to je vlastně jako extrémní unikátnost a jako to, co mě jako dost nadchává na těch hrách, jo? Že prostě každý křeslo, každý popelník, každý prostě přístroj má, jako je udělaný v té architektuře, v tom designu, v tom stylu, který je prostě vymyšlený pro ten svět. Všechno je to totálně jako designová autorská práce. Není to prostě nějaký generický popelník, jo. A teď jako vlastně značku Blade, který prostě je jako v reálném světě, že jo? A jako budou tam teda ty Arkane jako asety, které vypadají jako od nich, anebo to prostě budou realistický popelníky. A jako pracují se svým lorem, nebo budou pracovat prostě s lorem Marvel, který jim tam dostali prostě, to jsou vaše guides, jako nesmíte v tom podstatě nic udělat, musí to být jako věrná reprezentace té naší značky. Jakože moje otázka prostě je, kde bude ten prostor pro to, aby se tam ty Arkane jako předvedly to, co je na nich jako unique. Jo. Jako vidím ten vektor možný v tom, že ta hra bude jako mnohem otevřenější, že bude možná třeba jako zajímavá právě nějak jako eticky a možná prostě oni tu svoji stylizaci jako, že prostě nalepějí jako přes něco, co je jako, že zdánlivě realistický, ale je tu trošku jako šmrknutý prostě tím jako jejich stylem. Já nevím, že budou mít všechno vysoký stropy, že to je sice v New Yorku, ale jako v nějakých prostě francouzských částech, kde jsou prostě ještě ty historický prostě empirický orakodrapy, kterých to jako narvou. Nevím, no, jako jsem fakt jako zvědavej a jak se s tím popasujou. Přijde mi, že už je to studio nastoupený prostě do té jako trasy těch neustálých kompromisů, aby vyhověli tomu chlebodárci a že vlastně s každým tím dalším titulem je to jako víc a víc a jako tomu podřízený a že vlastně víc a víc mizejí ty lidi, kteří by si chtěli dělat něco svýho. Takže jako moje predikce na tvoji otázku je, že to spíš podle mě vyjde a že to prostě bude sou-sou. Mhm.
A teda ještě ty jsi častokrát, nebo minimálně teďka jsi zmínil a podřízenost nějakému chlebodárci. Kdo si myslíš teda, že je teďka v kontextu toho Bladeu ten největší potenciální tlak vlastně? Je to ZeniMax? Je to až
může Microsoft? Myslím, že Bethesda. Myslím si, že to funguje tak, že jako Microsoft prostě říká Bethesdě, hele, sešel tam studia a vy se taky zmenšíte, kámoši. Jako, jo, jako už tady prostě pitlíkujete svůj Elder Scrolls dost dlouho a kde je nový Fallout, jako budete dělat katy, jo, a jako Bethesda si nezařízne svoji lidi, takže ona prostě jako bude zařezávat ty studia, který jako se pod ní dostali pod ID, jako pod ID Softem, že jo, nebo jako právě Arkane a tak, jo. Že jako já myslím, že oni tam nemají absolutně žádný prostor jako říct ne na nic, si myslím, jo.
Zeptám se ještě na lehce provokativní otázku. Máš pocit, že vlastně kdyby teďka v téhle době, v roce 2026, půlce tohoto roku, vyšel Dishonored 1, takový, jaký známe, máš pocit, že by byl takový úspěch, nebo bylo by to tak signifikantní, jako v té době, kdy to vlastně vyšlo?
Kdyby byl jako technologicky adaptovaný na dnešní dobu, to znamená, že by tam nebyly prostě ty loady v těch mapách a já nevím, co, jada, tak si myslím, že byl, no. Že to prostě jako nadčasová hra, myslím, jo, jako podle mě je to věc, která v tobě zanechá prostě nějaký pocit, něco ti řekne jako zajímavého, ty máš pocit, že jsi jí hrál, ale není prostě nepřístupná nějak, jako každý může hrát. Myslím si, že kdyby Ubisoft dokázal dělat takovýhle hry dneska, tak by jako se měl moc dobře, si myslím.
Jo, souhlasím s tím, že já jsem jenom jako přemýšlel vlastně směrem, jestli ten herní svět, ač to je samozřejmě strašně jako široký pojem, se ubírá trošku třeba jiným směrem, než vlastně to, co Arkane a Lomeno Dishonored vlastně dělalo, jestli je, to je blbý
říct. Jestli jsou zákazníci pro takovouhle hru
no,
ještě.
No,
jako,
no, to se vlastně ptám.
Když vidíš prostě Mecha Chameleon, který prostě prodal 10 míčů a jako je to prostě Robloxový mod, jo, tak jako máš trošku pocit, že už prostě ta generace těch hráčů jako jinde chce jako jiný věci. Jo. Na druhou stranu podle mě prostě páprdu, jako jsme my dva, jako je furt jako hodně a dost na to, aby jako uživili takovýhle projekty, když bude mít ty produkční kvality. Když ta věc bude vypadat dobře, ale nebude přitom jako strašně předražená jako vývojově, tak si myslím, že jako ty prostě klasický jako hráči na to stačí, aby to jako utáhli. Jo. Ale ono se prostě pro ně nic moc nedělá, ale zajímavý je, že přitom jako remastery a remakey jako se prodávají dobře a je to jako funkční biznis, jo. Teď je samozřejmě otázka, jestli to není proto, že prostě tyhle hráči už chtějí hrát jenom ty staré hry a nic nového jako nikdy neskusí. To jako může a nemusí být pravda. Ale jako zjevně s nějaký single player experience se furt chtějí, jo.
Jo, to já souhlasím, že vlastně ten zájem tady pořád je. Já jsem se týkám v rychlosti, když jsem tu otázku záměrně takhle položil, tak mi hned vystřelil třeba právě třeba Clair Obscur, vlastně jako z těch jako nejbližších asi příkladů, který mě tak jako připadá, že je do určité míry může být pro někoho do určité míry hodně divný vlastně, ale ta hra vlastně funguje a je fenomenální a dokázala si ten úspěch vlastně jako vydřít nějakým způsobem. Takže vlastně ano, myslím si, že ta odpověď je trošku v tom, že možná nás, jak si sám řekl, páprdu je možná méně, ale pořád je nás dost na to, pokud by právě vyšel tady nějaký Dishonored 3 nebo něco úplně vlastně klidně jiného, to je fuk, v těch stejných nebo v tom podobném duchu, co Arkane vlastně kdykoliv definoval, což znamená za mě, to je prostě ten silný immersive sim a vlastně bych se nebal, jako mě by vlastně udělal hroznou radost, kdybych si takhle zaspekuloval, kdyby vyšel vlastně Prey 2, jo, kdyby dokázali tohle oživit, tímhle způsobem to vystřelit do vesmíru. Pochopil bych to tak, že jako Bladem se, když se vrátím ještě úplně obloukem, které prapůvodně otázky dostaně položil, já jsem na ně odpověděl, tak kdyby tím Bladem jako získali nějakou, jak to říct, komerční jistotu, to znamená, že uspokojili ty chlebodárce potenciální a řekli, ukázali, hele, my to dokážeme, možná to není bomba totální, jako nějaké extrémně velké hry, ale prostě to dokáže zafungovat, tak teď nám dejte zase ten prostor a my si uděláme ten Prey 2 nebo cokoliv v tom podobném duchu a ukážeme, že vlastně dokážeme to pořád dělat potom svým i bez té velké značky vlastně v zádech, jakou je ten samotný Blade nebo to Marvel jako celkově samotné univerzum. Dobrá, tak to asi jsme prošli vlastně celý Arkane. Máš Honzo něco, co jsme dneska ještě neprobrali jako Arkaneu?
Ne, všechno jsme řekli.
No já si myslím, že dneska máme i rekord, hele, máme hodinu 50, takže to si myslím, že možná i víc, než jsme kdy zatím měli. Takže doufám, že jsme Arkane Studios vlastně probrali horem dolem, jasně je úplně samozřejmě, že o každém titulu by se dalo mluvit samotném, jenom jako hodiny a hodiny. Já jsem opravdu pořád jako optimista, věřím tomu, že dokážou ten směr otočit, že dokážou ty věci postavit tak, aby fungovaly pro jak jejich chlebodárce, jak si to nazval, tak vlastně i pro ty samotné hráče, kteří bych řekl, že pořád po těch titulech nějakým způsobem prahnou a ten odbyt tady je, ač třeba možná menší, než v některých jiných případech, ale pořád tady je. Takže za mě, nebo dovolím si tvrdit, že za nás vlastně popřál bych jako Arkane hodně štěstí. Jsem zvědavý, co z Bladeu vlastně tady vypadne a uvidíme, o čem se třeba za rok, za dva, za tři, pokud ještě zvládneme udržovat tuhle naši dekoderovou tradici, ale já doufám, že ano. Můžeme potom pobavit vlastně, jakým způsobem to mělo na ten Blade, na ten Arkane, ten samotný Blade vliv a kam se to třeba dostalo dál. Dobře. Tak jo, tak ještě jednou asi děkujeme všem, kteří se doposlouchali naši rekordní epizodu hodinu 50, teda doufám po tom, co to ještě trošku pročistíme, tak se to třeba lehce stukne, ale i tak to bude asi rekordní aktuálně epizoda. Doufáme, že vás to bavilo, klidně nám napište nějaké své otázky nebo feedback nebo cokoliv. Decoder.fm je tam přímo webová, pardon, je tam e-mailová schránka studio@decoder.fm, můžete nám napsat zprávy, jsou tam i odkazy na všechny podcastové aplikace, na kterých ty postupně podcasty všechny dáváme a to asi bude opravdu všechno. Tak ještě jednou díky moc Honzo za tohle super povídání a těším se na příští dekoder. Ahoj.
Díky, čau.